Ik song ni Vin, ug maayong hapon, maayong gabi di ay. Sa atong bililhong mga higala, malipayon kita nga makabalik dinhi sa simbahan karong gabi una. Medyo maigang, ug mao nga paningkamutan nato, nga dalion kini, ug adto na diretso sa mensahe. Una, aduna kita'y pipila ka mga pahibalo nga pagahimuon. Ug usa ka espesyal nga hangyo aron maiampo. Nadawat na nako ang inyong mga sulat didto sa likod nga gipahatag ug para sa isuong babay nga nagabatig may tumor siya sa utok ug aduna pay usa didto sa Louisville ug igsuon sa usa pod ka ministro nga giatake sa kasing-kasing ang iyang amahan ug daghang mga taong may sakit sa kalibutan karon. Daghan ang nagapanawag ug nag-ampo gyud kami para kanila sa kasing-kasing nga tabangan kita sa Dios. Kasagaran, mga anaa sa 95% sa ministeryo ko ang kanunay ingon ni ana, nag-ampo para sa mga masakiton, nakita nyo? Pero ako, medyo aduna ako og usa ka murabag gyud tayong ideya nga, pero nag-ampo gihapon ko para sa mga masakiton ha? Hinumdumin ninyo ka na, takuyog na manggod ka na kaniadto pa. Pero kung mapuesto lang nato ang iglesia nga nakaposisyon na, dayon, ugmahanay na para kita makasugod na sa pagpamuhat. Nakita nyo? Kinahanglan nga mahanay na og ayo. Kita nyo? Mahiusa ang tanan. Mahiusa pa nga misantok sa akong kasing-kasing na ganina lang yun. Sa diha nga ang gamayng tigula nga veteranong lalaki, ang usa sa iyang mga bukton halos maputol sa pagkapusil, ang bitiis halos maputol sa pagkapusil pod. Wala siya dinhi para madugog niya unta ako karon, pero usa gayod siya kadungganong lalaki nga ginganlan og Roy Robertson. Ug usa sa mga sinaligan nato dinhi sa iglesia, ug usa ka buotang Kristohanong lalaki. Miduol lang siya didto ug miingon, "Igsoong Branham, ayaw kalimti ang presidente, ingon pa. Naluoy ako og ayon niya itong migawas siya. Nakita po nako sa telebisyon niya itong nagapanawag siya sa aeroplano. Nga midagayday ang mga luha sa iyang mga aping ug nga nagahibi ang iyang baba. Kabalo mo, dito siya mismo nga kaoban ni Roy og uban pa. Dito sa Maong Giyera. Bisan unsa pa ang di mo pag-uyon sa iya sa politika. Siya gihapon ang atong presidente. Oo, sir. Para kanako, ako, dili ako demokrat ni republikan. Usa ako kakristohanon. Apan ako, sultihan ta mo. Siguradong may dakong pagdayeg ako kang Presidente Dwight Eisenhower. Sir, siguradong usa siya kadugay ng halangdon nga tao sa ako nga panghunahuna. Kung mudagan man siya pag-usab, huwag mubutar ako. Siya ang akong butaran pag-usab. Gusto ka na. Dili ko igsapayan kung siya gatos na ang panuigon. Butaran gihapon nako siya. Tungod kay nagustuhan nako siya. Huwag hinumduman nato siya sa atong mga pag-ampo karong gabi una. GT, gipasalamatan yun nako ang manindot niya tigom. Among tanan, nga gipahigayon ninyo og ni Igsoong Willard nining simana. Umisulot siguro ko imbes nga sa gawas lang, tanan mo siguro misultinag. Sige karon Igsoong Branham, kabalo ka, ingon ni ini o ingon ni ana. Pero mas maayo pa na magtindog na lang dito sa gawas o maminaw sa inyo. Di ba ninyo makita? Sige, busa, maanindot gayod. May pipila ako nga mga itanyag para sa pipila ka mga iglesia. Kung gusto ninyo tanan ang mga ni ini, kung andam na kamo nga magpastor, kung nabansay na kamo o nga nagatuo man ako nga nabansay na kamo, ug andam na mismo, may usa ako dito sa Oregon, ang uban sa Washington, California, ug Arizona, sa nagkalainlaing mga lugar. Ug kung gusto ninyo magpastor ug usa ka iglesia, uunsa man, aba, dinhi mismo ang maayong lugar para magsugod. Dinhi mismo, ug dunay mga kalag nga nagatuaw sa tanang lugar, bisan dito sa mga Indian Reservation, ug sa unsa mang lugar nga gusto ninyong atuan, ipahibalo lang ninyo kanamo, tungod kay nagatuo ako, nga kamong mga kalalakinan nakaangkla na gayod, gusto ka na. Ganahan gyud ko nga makita sila, nga buhaton ka na. Ana sa Igsoong Rodel nga nagpadulong na, muato ako dito para magpahigayon og tigom para kaniya, sulod sa pipila kaadlaw. Magpahigayon og usa ka revival si Igsoong Rodel. Og ako, nadumduman ko pa, nga kaniadto ginapapanglimbasog nako ang maong isuon sa bisan asa na lang. Di paningkamutan nga ipasangyaw siya sa buluhaton og magwali. Manggiulawon kayo siya. Mayingon siya, maglisod man gud ko og sulti. Hinahanglan ninyo siya nga madungog. Amen. Kita nyo? Wala lang mo mahibalo kung arang nyong mahimo kung tugutan ninyong makontrolar sa balaang espiritu. Gusto ka na. Ug 600 grams niling pod sa Utica ug 600 Junior Jackson dito atong ikonsiderar nato silang tanan ingon nga gagmay kay igsuonang mga iglesia nga kauban mismo nato makauban kitang tanan wala kitay mga dili pag-uyon sa atong mga doktrina ni sa mga panghinaot nga mga katuyuan. Ang atong mga doktrina usara managkauyon kitang nagabarug nagkahiusa sa tanang butang usara kita ka iglesia ug siguradong gusto natong mukaylap ang mga niini sa tanang lugar may pipila na kita sa Africa pipila sa India ug sa tanang palibot sa tibuok nasod dito nato sila gustong mapahimutang nga ginapakaylap ang balita ug nakita nako nga nangahamtong na kini mga batanon sa Manila ni igsoong JT Parnell dinhi ug na igsoong Willard ug ang uban pa sa dihang nagakahamtong na sila nga mga batanon nga ako usab nagakatigulang na kung aduna pay ugma sila ang mamahimong mga mamumuo ugma dili ko gustong mamatay kining mensahe dili gyud mahimong mamatay kini. Kinahanglan nga magpadayon gyud kini ug dili kumutuo nga daghan pa kita og panahon para dalahon kini. Kadtong gamayng bata nga giingon nila nga mamatay na. Nakita ko nga kugos-kugos mo siya sa simbahan tibuok adlaw igsoon, maanindot gyud ka na. Ginapasalamatan nato ang Ginoo tungod ni ana nga ang Ginoo puno gayod sa grasya, puno sa kaluoy. Padayon mo lang nga tuuhan kung unsa ang gisulti sa imo dinhi mismo. Kita nyo? Mamaayo gyud kini. Karon, nangalipay ba mo sa mga gitudlo? Gusto ba ninyo ang pagpanudlo? Oo, ako, nagatuo gyud ko nga kaayuhan ang ginahatag niini kanato. Ginapapahulay kita niini og diutay sa pagpangampo para sa masakiton og mga pananawon og balaanong pagpangayo. Siyempre pod karon, niining gabhiuna kita human sa serbisyo. Magampo na pod kita para sa mga masakiton karong gabhiuna. Kanunay natong gustong buhaton kana. Ang botismuhan ang sikinsaman sa unsamang oras. Pila ang nakahinumdom niya itong ginasubay ko pa sa pag-inspeksyon ang mga linya sa kuryente. Bueno, ginasubay ko mismo sa pag-inspeksyon ang mga linya sa kuryente kaniadto sa daghang higayon. Kinahanglan kong latason ang 30 kamilya kada adlaw ang giniadtong kamingawan. Aduna ako og duha kagatos og 80 kamilya sa linya nga kinahanglan kong inspeksyonon. Baktason ko kadto nga gunit ko na ang kamison. Gikapoy ko og ayo. Ginabaktas kadto mga lasang og nagkasamad-samad na sa mga lunhaong sampinit. Aduna ko'y matagbo nga tigulang nga mag-uuma og manglingkod mi pasilong sa kahoy og makihinabi kaniya. Mahitungod sa pagpabautismo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Muingon siya, "Bueno, kaniadto pa man kung gusto magpabautismo." Ingon ko, "Dili man kaayo layo ang padulong sa sapa." Ingon siya, "Og daghan kanila ang gidala ko dito og ipangbautisman sila sa ngalan ni Hesus. Dali-dali ko dayon balik dito sa pag-inspeksyon sa linya. Utob sa mahimo ko." Gusto ka na, daghang higayon nga bisan sulob ko pa. Ang mga daan kong pangtrabaho ay nga biste. Doon ako ipangbautismuhan. Pagkahuman, may balik dayon kat-kat sa poste. Nagtrabaho usap ako kaniadto, taas sa poste. Usa ako kalain man sa kurinte kaniadto usab. Samtang dito ako nagatrabaho taas sa poste, doon ako kay istorya nga lalaki. Nakagisulti kaniya, mahitungod sa Ginoo. Ingon niya, "Aba Billy, usa sa nining mga adlaw, muadto ko mismo sa inyong simbahan o magpabautismo." Ingon ko, "Nganong gusto mo pa nga maghulat hangtod niya ng adlawa? Ani adaplin naman nato mismo ang sapa, daghang mga tubig mismo din ha. Ayaw na sila buhi eh. Gusto ka na. Kana na ang higayon." Mingon si Pilipi kaniadto. Mingon ang yunoko kang Pilipi. Aniya ang tubig. Unsa pa may makababag ka nato. Gusto ka na. Wala na. Kung nakaandam ka na, kana na ang higayon. Ayaw tuguti nga ang yawa makabutang pa o babag sa kung unsa din ha. Ayaw na pa og maipa ang mga butang nga mahimo nimong buhaton karon. Basin unya, dili na moabot ang ugma para sa imo. Nahinumdum ako. Usa niadto ka higayon nga nahimo ko kana. Nakakat-on na ako. Naleksyonan ako. Napalagpas kong buhaton ang usa ka butang nga gibuhat tuna unta sa usa ni ana ka adlaw. Ug pagkasunod adlaw, ulahi na kaayo. Karon, sa tinuod lang ayaw ko kamong padugayon dinhi ug ingon niini kataas nga oras. Pero daw sa naghinam-hinam na gyud ako ug dili ko mapugngan pagka maayo gayod sa akong gibati. Angtod nga wala na ako sa akong kaugalingon halos pagka maayo gayod sa akong gibati. Karon, iduko nato ang atong mga ulo sa makadiot lamang sa dili pa nato hisgutan ang pulong. Among langit nung amahan, ikaw ang buhi nga Dios, nga buhi sa kahangturan. ang adlaw nga bag-o lang nagsalop, ang mao mismong adlaw nga gilantaw ni Daniel sa pagsalop ni ini, gilantaw usab ni Jeremias nga misalop, gilantaw usab kini ni Adan nga misalop, gilantaw usab kini ni Jesus nga misalop, ug mao ra kini ang kalibutan nga gipuy-an nila kaniadto ug ginalakwan. Ug nagpabilin ka nga maura sa gihapon nga Dios, karong gabhi una, adunay daghang mga hangyo, usa ka tawo nga may tumor sa uto, usa ka igsoong babaye nga gikabalak-an ang maurang butang, ikaw lamang ang bugtong paglaom Ginoo, nga aduna para ni ana. Nagkagrabe na kanang tumor, ug dili na gyud mapugngan pa. Lagpas na kini sa arang mahimo sa mga kamot sa doktor. Apan karong gabhi una, nag-adto kami nga dala ang among gamayng lambuyog sa pagluwas niya ng karnero, aron nga maibalik kini sa panon sa Amahan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, among ginapuntirya ang among pag-ampo, aron patyon ang maong leon, ang tumor, ang pagpangdaot ni ini, para luwas na nga maibalik sila sa panon. O kami Dios, ginadumdum karong gabi una ang among hiligugmaong presidente, ang among igsoon, ang among Dwight Eisenhower. Gigihan niya kining nasura, Ginoo, ipaningkamutan niya nga iiway kami sa gera. Gisaan niya nga mamahumana ang gera sa Korea kung aduna siya mahimong paagi. Gisaan niya ngadto sa mga inahan nga dalahon niya o balik ang kadto mga batanong kalalakinan. Apan miingon siya, kung ako ang muhimo ni ini, dili ko kini mahimo, pwede kong ipursigi. Pero ang Dios lamang ang gikinahanglan nga mubuhat ni ini. O giubanan mo siya, Ginoo, o karon humana ang tanan, nganong wala nila makita ka na niya tumuna pa lamang. Dios, nagaampo ako, nga tabangan mo siya, panalangini ka ng maisugon nga kalag, Ginoo, o ginaampo namo nga ikaw magpili para kanamo sa among sunod nga leader. Ang imong gipili ng daan, ang mamatuman, Ginoo. Pero ang usa nga interesado kayo kami karong gabi una, gawa sa among nasudnong mga kalihukan, mao ang gamhanan og mahimayaong usa nga umaabot para ibarog ang usa ka gingharian nga walay katapusan, ang Ginoong Hesus, ang imong anak. Dayon ipangkamada na lang nila ang mga armas, ang mga pangkasundaluhang tugtog sa hinapos manggitukar, o wala na yung mga gyera pa. Manggitanong sila og mga parasan, og mangkaon sa mga bunga niini. Manggitukod sila og mga balay, manggipuyo sa mga niini. Og wala na'y mamahimong kagubot pagkahuman unya. Panalangini kami karon samtang nagaduol kami sa pulong, og Amahan, nahibaluan mo ang hinungdan nga nagaduol ako sa pulong. Gikan ini mismo kasulatan dinhi, tungod kini sa akong, gibati nako nga gusto mo nga buhaton ko kini sa ingon ni ining paagi, nga kini ang imong balaanong kabubuton, ana kini sa imong programa, ana kini nga kini ang tukmang tulumanon alang sa karon, para tugutan ang mga tao nga makaplaga nila ang ilang hustong pwesto, ug mamahimong andam para sa ura sa pagpakigbugno, sama sa giingon sa among igsuon sa iyang pag-ampo sa imo, dili pa lang dugay. O gibansay mo kami sa dugay na, Ginoo. Karon Amahan, tiplastar mo na kami sa among mga posisyon. Tipahilo na kami dinha sa kung unsa ang angay namong pagabuhaton. Aron mabuhat na namo ang buluhaton sa Amahan. Kay ipangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus, nga imong anak. Amen. Nagkaduna ako og manindot nga hapon, karong hapon, sa pagpakihinabi sa usa ka inila nga doktor dito sa Louisville, sa Young Nurse. Nadungog nila ang mahitungod sa mga mahimayaong butang sa Ginoo, ug usa ka doktor ang iyang amahan. Ug may bisita siya sa balay ug naglingkod sa sulod halos sa tibuok hapon, basta miabot lang, nga nakadalikyat. Usa ka buotan nga tao, dili basta-basta mo tuo, kabalo na mo. Medyo usa ka dibuto, tinuod nga Presbyterian sa sugod pa lang. Pero, milakaw nga may mga luha nga nagadagayday sa iyang mga aping. Oo ako, ipang pwesto sila sa Dios bisan asa sa mga opisina sa doktor, mga nurse. Di ko mutuo nga adunay nurse Norton's Infirmary Hospital nga wala akong isutihan mahitungod sa pagpakabaton sa Espiritu Santo. O gipangutan na kung nabautismuhan na ba siya sa ngalan ni Jesus, walay doktor nga mahimamat ko bisan asa o wa. Kita nyo, isulte gyud nyo kanila ang bahin ni ini. Wala na baya kita igong panahon, igsuon. Bisan unsa pa kamalisod din hi, hulaton mo lang hangkot nga patabok ka na ni anang imong katapusang gininhawa, ug makita mo, ay hamo maamgo nga unta gibuhat mo kadto. Oo, sir, ayaw na mo maghulat pa hangkot ni anang orasa. Buhaton na nato kini mismo karon. Kini na ang oras. O tingali dili sila muuyon, ug masuko pa gani og medyo makiglantogi bahin ni ini. Pero wala nila kinituyo ah. Wala nila kana gituyo. Sila, sila maayo man sila. Pag makiglantogi sila sa inyo, inyo lang hinumduman. Sila, wala nila ka na tuyua. Wala nila ka na tuyua. Tingali, natudluan lang sila o kung unsang butang o na nagtuo sila mismo ni Ana. Busa inyo, makita man pod nimo ang ilang mga opinyon. Ayaw mo pagpakiglantogi kanila. Ayaw pagpakiglantogi ni bisan pinsa. Kundili, higugmaan lang ninyo sila. Samtang ginaagak nyo sila ngadto ni ini. Dayon iampo ninyo sila. Bueno, sa tanaw ko, nakaabot na kita sa ikasiyam nga bersikulo. Dili lang ko sigurado. Layo pa ka na sa ikatres nga kapitulo. Di ba, mga igsoon? Pero kinidugos sa bato para kanako. Pagahisgutan nato karon, hinumdumi, para makuha nato ang gamayng basihanan pag-usab. O karon, igsoong ni Will, ikaw, medyo birahon mo lang ako gamay ha, kung dili ko makita ang oras nga pahurot na di ay, para makapahigayon pa ako o pag-ampo alang sa masakiton. Gusto nato nga mahisgutan ang matagamayng bahin nga mahimong hisgutan nato. O karong gabi una, gusto ko nga magpahigayon o pagtawag sa altar. Ako, sa pagtapos ni ini, basin-basahon ko na lang ang uban ni ini. Pero ang katuyuan ni ini, mao nga makita mo ang posisyon mo kang Kristo, nga makita nga dili kini usa ka butang nga basta mo na lang nakaplagan, o butang nga mahimong adunay nga daw sa may nahimo pod ka sa kung asa, kun dili kini ang gibuhat sa Dios para sa imo, siya mismo, dili sa pagkabuotan nimo nga nagsimba ka o sa niana kagabi-i, nga usa ka kabos nga igsuon ang nagpaadto sa imo ngadto sa altar. Og dili kini ingon ni Ana, ang Dios kana sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ipili ng daan ikaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sa dihang nakaabot na kamo dito ni Anang Adlawa, dili ikatingala ang 40, gibutang sa 24 kaansyayno ang ilang mga purong-purong. Gipangbutang sa tanan ang ilang mga purong-purong na naghapa ang tanan. Wala sila ni usa kabutanga ilang masulti. Walay magwawali, walay ansyayno, walay bisan unsa, ang tanan pagdayigayod sa kordero. Agatigumon sa Dios sa iya ang tanang butang ni Anang Adlawa. O kung mahibaluan lang nato og maila kung kinsa kadto nga gilangsang nila sa cross. Karon sa magsugod kita sa ikawalo nga bersikulo para makakuha og gamayng basihanan nga iya nga gipadayag alang kanato sa bugos nga kaalam og salabutan nga iyang gipahibalungan hi kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton, ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton og hinumdumi kung unsa kita kadugay nga nagpabilin ni Ana, pila ang aniya kaganinang buntag, tan-aon daw nato. Kung unsa kita kadugay nga miungot ni Ana, ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton. Karon, dili lang kini nga gamayng butang, mao nga usa kini katinago. Ang kabubuton sa Dios mao usa katinago, og kinahanglan nga hibaluon sa matag tao. Ang kabubuton sa Dios para sa maong lalaki o sa maong babae. Ang tinago sa Dios. Unsao nato sa paghibalo, si Pablo, napadayag kiningadto kaniya. Ingon niya nga wala siya magpakigsayod ni kinsamang tao, walay unod og dugo, wala siya giiskwilahan, walay seminaryo, wala siya unsa man nga kahilimbigitan niadto. Apan siya, gipadayag kadto kaniya ni Jesus Kristo, nga natagbo niya sa dalan padulong sa Damascus, diha sa usa kakahayag sama sa haliging kalayo, o gitawag siya ni ini. Og miadto siya sa Arabia, og nipuyo dito og tulo ka tuig. O, dili ba nimo maamgo nga medyo taas-taas pod ka na nga panahon? Igsoong igan, tulo ka tuig. Si Pablo nga tuwa dito sa Arabia. Nagabang siya og usa ka gamayng puyanan sa kung asaman. Nagsigig lakaw pabalik-balik, nga dala-dala kadtong tanang mga daang basahong linukot. Wala pa sila og niining mga bag-o ni adtong panahuna. Si Pablo ang nagsulat sa kadaghanan ni ini halos. Gisulat niya sa niining mga daang basahong linukot. Kung unsa nga ang Dios sa sinugdanan, gipili ng daan kita ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kung unsa nga gipadala niya si Jesus, nga pinaagi sa niining halad magkaaduna kita o katungod sa kahoy sa kinabuhi. Kadtong iyang mga gipili ng daan iyang gitawag, kadtong iyang mga gitawag iyang gimatarong na, kadtong iyang mga gimatarong na, iyang gihimaya. Ang Dios sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan, gipili ng daan kita ngadto sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Karon ang tibuok nga kabuhatan na nagagulo, nga nagahulat na sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. O mapamalandong ko si Pablo, nga nalipay kaayo. Gusto na ko nga matuwaon ta nga kauban niya. Di ba kamo mampod? Karon giingon niya, di padayag niya kanato ang tinago. Pasudlara ang balaang espiritu kanimo usa ka higayon ug sugdan mong tun-an kana ug matikdi kung unsaon niini paglihok. Kagani ng hapon nagkaaduna ako oo mga 30 ka minuto aron magtuon para lang balikan ang maong hilisgutan. Tingali dili man muingon ko nga tunga lang ni ana 15 ka minuto tali sa mga oras ug gisugdan kong tun-an ug nahuna-huna ko ang maong tinago, grabe gayod ka misteryoso. Ug gidala ako sa kasulatan pabalik sa daang tugon. Dayon pabalik na usab sa bagong tugon. May butang nga natakdo. Nakita ko ang tinago mahitungod sa iyang pag-anhi. Ang tinago sa iyang kabubuton. Ang tinago sa paglingkod nato nga magkauban. Hinumdumi, dili kini maitudlo sa bisan unsang seminaryo. Usa kini ka tinago. Dili ninyo kini mahibaluan pinaagi sa edukasyon, sa teolohiya. Usa kini ka tinago nga gililong sukad pa niadtong pagkatukod sa kalibutan nga nagapaabot sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Sultihi ko akong isuon. Sultihi ko akong isong babae. Ano sa bagyod ang panahon nga maipadayag ang mga anak sa Dios? Gawa sa niining panahon karon. Kano sa ba nagkaaduna og panahon sa kasaysayan? Undiin ilang igapadayag ang panahon nga ilang luwason ang tibuok kinaiyahan. Ang kinaiyahan mismo na nagagulo, na nagpaabot alang sa panahon sa maong pagkapinadayag. Aba, bisan nga itong wala pa ang pagbayad sa kasalanan, sa wala pa gibubo ang Espiritu Santo, sa wala pa ang tibuok na ang tugon, sukad-sukad kaniad to, wala pa nahitabo ang maong pagkapinadayag. Di kinahanglan niini nga magpaabot hangtod sa niining panahon. Karon ang tanang butang, nagakahitabo na, nagapaingon na, nagakapurma na, ngadto sa pangpurong-purong nga bato, ngadto sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios nga nagakahitabo na, o ang Espiritu sa Dios nga nagakunsad na sa niining mga kalalakinan. Sa ingon kahingpit gayod, hangtod nga ang ministeryo nila mamahimong halos magkapareho na gayod sa kang Kristo. Hangtod nga mahiusa na siya og ang iyang iglesia. Pila na ba ang nagtuon sa kasaysayan sa mga piramid? Siguro tingalig usa ang gining dinhi nga nagpataas sa iyang kamot. Bueno, nagsulat ang Dios og tulo ka Biblia. Ang usa sa mga niini mao ang sudyak diha sa kalangitan. Mao kana ang unang Biblia. Di kinahanglan maghangad ang tao aron maamgo nga gikan sa itaas ang Dios. Sunda ang sudyak. Nagtuon na ba mo niini? Gipahayag pagani niini ang matag kapanahunan. Bisan ang kapanahunan sa kanser, gipahayag niini ang sinugdanan ang pagkapanganak kang Kristo. Unsa man ang unang hulagway diha sa sudyak? Ang ulay, unsa man pod ang kaulahiang hulagway, si Leo nga Leon, ang unang pag-anhi o ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo, ang tanan niini, nahisulat na din ha. Dayon, gisulat ang sunod nga Biblia, diha sa bato, nga gitawag og mga piramid. Nagsulat ang Dios diha sa mga piramid. Kung tunan nyo kining mga piramid, matikdin nyo ang mga karaang kasaysayan og mga gera, kung yun sa pagtukod sa kining mga piramid. Bisan niya tungula pa ang paggunob sa kalibutan pinagi sa tubig. Ang ikatulo, gisulat diha sa papel, ang Biblia, para sa muabotay nga bantugan, maalamong kalibutang intelektual. Karon sa paglata sa Dios sa panahon, aniya nakita sa Leo, nga Leon. Aniya nakita sa pagpurong-purong sa piramid. Aniya nakita sa basahon sa pinadayag, sa kaulahiang kapitulo. Nagaingon ang siyensya, nga tulo ka minuto na lang kuno kita, sa dili pa ang tungang gabi eh. Oh, hunahuna alang yod ninyo kung asa na kita. Kung matikdi, ipananglitan na to ang piramid. Masayon ra ni Ana, ang pagkapurma ni ini, sama ra sa usa ka triangulo. Sa dihang atua pa kita niya tong sinugdanan sa kapanahunan sa iglesia. Pagkahuman sa reformasyon niya tong panahon ni Luther, magsulti lang ang usa ka tao, nga siya usa ka kristohanon. Magkahulugan na kadto sa iyang kinabuhi o kamatayon. Patyon nila siya sa pagsulti lang nga siya usa ka kristohanon. Busa ang paagi sa pagluto sa matag kapanahunan. Sa matag panahon, adunagyo'y pagpanglutos. Ang tanan niya nagakinabuhi sa pagkadiyos nun diha kang Kristo Jesus. Magaanto sa mga paglutos. Niadtong panahon ni Luther, makahadlok nga isulti mo nga usa ka kaluteran. Isipon kanila nga usa ka panatiko. Huwag mamahimong patyon kanila. Daghang mga higayon nga gipangpatay nila sila. Samtang nakagapos dito sa posting sunuganan, gipang sunog og tanana, ang maong mga Lutheran. Dayon, migamay ang iglesia sama sa piramid. Miabot kini ngadto sa usa pa ka hutong sa grasya nga mao ang pagpabalaan. Sa panahon ni Wesley, ngadto nagprotesta siya sa iglesia Anglikano, nagtudlo siya og pagpabalaan. Midangat na pud kini ngadto sa pagkaminurya. Dayon, ginatawag na sila nga usa ka pundok sa mga panatiko. Pila man ang aniya dinhi nga mga Methodist o kanhi. O kanhing konektado sa iglesyang Methodist, katunga sa inyo. Kabalo ba mo nga hapit na unta madawat sa iglesyang Methodist ang Espiritu Santo o sa niya nakahigayon kaniadto? Nakatambong na ako sa mga simbahang Methodist o nakasaksi kanilang nangatumba sa salog o sabligan pagani o tubig ang ilang naong o ginapaypayan sila o mga pamaypay. Ginapugngan ang Espiritu Santo nga mukunsad kanila. Husto ka na, karon ka matuuran ka na, dito mismo sa kabungturan sa Kentucky, kundiin may mga Methodist, kamo dinhi, mga membro ra sa iglesia. May mga Methodist kami kaniadto dito, o mga Baptist, mangluhod kami dito sa altar, o tapikon ang usag kusa, diya sa likod. Ang tod nga maangkonjod na mo ang usa ka butang. Pagkahuman na mo, lahi na ang pagkinabuhi na mo humani adto. Pero kamo, manganhilang o ipalista ang inyong ngalan diha sa libro o miingon. Methodist na ako, o kuhaon ang butanganan o asin, o magsablig o gamay tubig sa inyo, o mauna ka na, mugawas o magsulob o kurol, mag-make up, musalmot sa mga lumba sa kabayo, magpusta, magsugal, magdula o mga slot masin, o tananang uban pa. Isipon gihapon nga maayong mga Methodist. Kita nyo, dili ka na Methodist. Kanay mga nagapamembro-membro ra sa iglesia. Husto, ang Baptist ingon ni anak gihapon, ang Presbyterian, ang tananang uban pa ingon ni anak gihapon, sama sa giingon ni David Duplessis. Mga apo, wala'y mga apo ang Dios. Wala yun sukat nagkaduna og apo ang Dios. Aduna lamang siya og mga anak, pero wala'y mga apo. Gusto ka na. Kamu, huwag ang mga taong membro sa Iglesyang Methodist, sa Iglesyang Pentecostal, o Iglesyang Baptist, tungod kay ang inyong inahan o amahan o saman ka Pentecostal o Baptist, kung inyong niana apo kamu, sila ang mga anak, apo kamu, kita nyo, busa walang yod og inyong niana ang Dios, daghan og inyong niana ang Iglesia, pero dili, wala og inyong niana ang Dios. Bueno, matikdin nyo kini. Nga na nagpadayon hangtod nga miabot kini sa karon, nga midangat na kini sa pagkaminurya ang iglesia, dayon miabot ang kapanahunan sa Pentecostal, nga siguradong maoy nagpatag sa daghang mga buntod-buntod. Dayon, unsa ang gibuhat niini, ibiyaan mismo niini ang Methodist ug Lutheran. Karon nagpadayon na usab palayo ang balaang espiritu, gikan sa kapanahunan sa Pentecostal. Unsa man diay ang ilang gibuhat, nag-organisa sila, gihimo ang ilang kaugalingon nga kami ang Assemblies of God. Kami Juanes, kami Tones, kami Church of God, kita ang ingon ani o ingon ana. Kung dili ka membro, dili gyud ka makasulod sa langit, gawas nga nasulat ang imong ngalan sa among libro. O binuang, dili ko igsapayan kung Baptist ka man, Methodist, Presbyterian, na isulat ang imong ngalan diha sa basahon sa kinabuhi, kung gibutang na kini sa Dios dito, kung gibutan ka ng daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, pagatawgon gyud ka sa Dios sa kung unsang paagi, bisan pa man. Sa unsa man, unsa mang paagi o uban pa, siguradong tawagon kaniya. Ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan mag-aari kanako. Bisan unsa pa ang gipasakupan mong iglesia, wala ka na o kalabutan niini. Pero walay unsa mang mabuhat ang denominasyon sa imo, kundili makababag pagani o dako sa imong pagpadayon o paglakaw uban sa Dios. Mao nga kini, wala jud kini uban pang mabuhat. Igumon ra mo kauban sa pundok sa mga magtotoo o dili magtotoo. Siyempre, makahinagbo kani ana bisan asa ka man mo adto. Ug nagkaado naman gani sila ni ana dito sa langit kaniadto. Busa, okay lang, pero nagalantaw manggod mo sa inyong denominasyon. Paglantaw mo kang Hesus, siya ang usa nga angay lantawon. Karon, samtang paingon na kita mismo sa nagkaado na sila kaniadto og pila ba, nagtuo ko, nagipataasan ining babae dinhi ang iyang kamot, nga natunan mo na ang bahin sa mga piramid. Kabalo mo, wala pa sukad na takluban ang piramid, di ba? Wala pa sukad na taklob ang batong taklob ni ini. Wala nila, ni wala man gani makitik ini. Wala sila mahibalo kung unsa gyud ang nahitabo ni ini. Ngano man, nganong wala man ibutang ang batong pang taklob ni ini, ang pangulong bato sa ibabaw ni ini. Tungod kay gisalikway man siya ni atong may anhi siya. Siya ang sinalikway nga bato. Gusto ka na, pero matakloban ra kini. Gusto ka na. Ug dayon kadtong mga bato nga haom kayo sa palibot niya ng pangulong bato. Hinahanglan nga mga bato nga mahimong hingpit gayod sama ni anang bato nga maghaom ni ini, mudugtong og samatag sa tanang dapit. Haom yud kayo ang piramid nga dili mo gani mahimong salutan og labaha ang satunga ni ini. Undiin magkadugtong ang mga bato niini. Ingon ka maanindot ka ayo ang pagkaplastar sa mga bato. Ang uban sa mga niini nagbugaton o gatusan katulinada dito sa bahin sa itaas. Pughaom yod kayo sa usag-usa. Sa ingon ni Ana usab nga paagigihiusa sa Dios ang iyang iglesia. Haom yod kayo kitang nabalay. Ingon niya usara ka kasing-kasing o nagkahiusa. Karun adunay musulti. Buino ang mga Lutheran kaniadto wala gyoy nakabuot. Aya pagtuo ni Ana. Mangbangon usab ang mga Lutheran sa pagkabanhaw sama lang nga ang uban mangbangon dito sa pagkabanhaw. Ang Baptist, ang mga Presbyterian o ang tanan ng mga anak sa Dios. Mamangon ni Anang pagkabanhaw. Ugmao ka na ang hinungdan na ginaingon sa mga tao karon. Oh, buino, magkaduna og usa ka harapan nga revival nga magakahitabo dinhi og magluwas og usa ka gatos ka milyon nga mga Pentecostal. Maluwas silang tanan og moabot dayon ang pagsakgaw. Nasayop ka. Tanang pagsakgaw, mamahimong ginatos kalibo, gusto ka na. Apan naglangkob po ng mga niini og unong kalibo katuig nga pagluwas usab. Sa milabayng unong kalibo katuig, nagalakaw ang tao diha sa kahayag. Pag-abot niya sa kahayag, ginatabok niya ang mga tulay pag-abot niya ni ini. Karon, kung balibaran niya kini, nan mahibilin siya diha sa kangitngit, pero kung magpadayon lang yun siya. Karon, matikdi. Dayon ang pag-anhi ni Ginoong Hesus, haduol na kaayo hangtod niya ang Espiritu gikan sa kinasuluran dinhi, nga aduna na halos ang pagpamatarong, pagpabalaan, bautismo sa balaang Espiritu. O karon, anaa na sa panahon na mismo sa pag-anhi sa Pangulong Bato, ang Iglesia, kinahanglan nga mamahimong sama na gayod kang Kristo, hangtod pwede nang mamahimong usa si Kristo o ang Iglesia. Usara ka Espiritu. Kung anaa na sa imo ang Espiritu ni Kristo, buhaton niini nga ikinabuhi nimo ang kinabuhi ni Kristo, ilihok ang kinabuhi ni Kristo, buhaton ang mga buhat ni Kristo, ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat. Pagabuhaton usab niya, gisulti ka na ni Jesus. Kita nyo, karon magkaado na kita, ado na kita'y mag-aabot niya ministeryo nga susama mismo sa kinabuhi ni Kristo. Unsa ba ang ginapaila sa nianang ministeryo? Ang pag-anhi ni Kristo. Tanawa ninyo kini sa kalibutan karon. Kung tanawa kung unsa ang ginasulti ni Krusyaw sa tanan niining uban pa nga mga dagkong butang o ang grabe nga panagbangi sa tibo kalibutan nga haduol na nga mamahitabo mismo sa unsamang oras nga mangpulbos na sa unsamang segundo. Gusto ka na? Hugong ingon ana, nahibalo kita nga haduol na giyod ka na. Ang sikin sa man nga may buod nga tao, nga makabasa sa mantalaan, o makapaminaw nga to sa radyo, o mahibalo gayod nga haduol na ka na. Buino, hinumdumi, muanhe si Kristo para sa iyang iglesia sa dilipa ka na mahitabo. Musa unsa na ba kahaduol ang pag-anhi ni Ginoong Hesus? Mahimong sa dili pa mahuman kining tigom karong gabi una. Aniya na kita sa kaulahiang panahon, inuod gayod. Matigdi ang iglesia sa iyang pagkapurma ni ini o sa paglihok ni ini. Hunahuna alang ninyo mismo kana. Among mga magsasaysay nga na nagtuon sa kasaysayan, tanawa ang iglesyang Lutheran kaniadto, ilalom sa pagpamatarong, nga bago pa kaayong migawa sa katolisismo. Tanawa ang paglihok ni Addo. Dayon tanawa ang kang Wesley, nga medyo mas miduol, nga to sa pagpabalaan, milaglog pa sa mga kasulatan. Tanawa nyo ang mismong anaa sa tunga, ang Wesley. Dayon ang sunod nga miabot mo ang kapanahunan sa Pentecostal. Ug ang kapanahunan sa Pentecostal pinagi sa pagpasiguli sa mga gasa, ang mga gasa nga espirituhanon. Karon tanawa ang kapanahunan nga nagapaingon na karon mismo, sa Pangulong Bato. Nakita nyo ba ang buot kong ipasabot? Ang pag-anhi sa Ginoo nga napadayag, ginahulat sa Dios o sa tanang kabuhatan nga makaplagan sa iglesia ang hustong posisyon ni ini. Ang problema sa panahon karon, akong medyo ang tanan nga nahimamat ko. Gidala ako kaniadto. Kinahanglan na mo o kinahanglan mangod na ko nga muagi ako sa physical nga pagsusi. Nabalo na mo. Kung mato kami sa gawas nasod, kamong mga misyonaryo o uban pa, kabalo na mo ni Ana. Sa dihang gisusi ako, gidala nila ako sa lawak dito. Gipainom ako sa kung unsang daang sa tanaw ko, murag sama sa minasa o harina o kung unsa. Ug ako, giinom nako kadto. Ug migawas dito, milingkod. Mihulat og katunga sa oras og mihulat kong mugawas ba kadto sa akong tiyan o dili. Bilantaw ako sa pikas dito. Ug adunay usa ka gamayng babae nga murag hapit na mamatay. Medyo na siya, gagmay ang mga bitis o gagmay ang mga bukton. Ug nagsigi ko balhin gikan sa nining lalaki padulong sa niadtong lalaki. Gika na usab nining lalaki, padulong niya itong usapa ka lalaki. Paduol niya itong babae. Hangtod niya nakaabot ako sa nahimutangan niya. Murabag ang maong makaluluoing babae. Hapit na giyod mamatay. Ug nakaduol ako sa iya. Ningon ko, pasaylo ako, madam. Ningon siya, kumusta ka? Oo, oh, masakiton giyod kaayo siya. Ug ingon ko, unsa man ang problema? Ningon siya, niadto ako sa tuson aron duawon ang akong anak nga babae. Nagmasakiton ako, dili nila matino kung unsa giyoy problema. Ningon ko, usa ra ka butang ang gusto kong ipangutana kanimo. Ningon ko pa, usa ako ka magwawali sa maayong balita? Usa ka ba ka Kristohanon? Nakaandam ka na ba kung muabot na ka na nga takna? Ug ingon niya, membro ako sa ingon ni ini ug ingon ni ana nga iglesia. Ingon ko, dili man ka na ang ipangutana ko kanimo. Usa ba ikaw ka Kristohanon nga puno sa Espiritu sa Dios ug andam na nga mubiya sa dihang pagatawgon ka na niya? Niwala na hibalo ang babae kung unsa ang ginahisgutan ko. Kita nyo, oo, makaluluoy gayon sudungon ang kahimtang sa kalibutan. Karon, gipahibalungan he kanato ang mga tinago sa iyang kabubuton. Ang umalabot niya, tuguti nga basahon ko sa inyo ang usa ka butang. Nabasa nako dito sa ablihon nato karon sa ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton. Ablihon nato dinhi usa sa mga Hebruhanon, nadali lang, ang ikasite nga kapitulo sa mga Hebruhanon. Inisiguro, o gusto kong basahon sa inyo ang usa ka butang nga makapalipay gayod ganinyo sa diyang hunahunaon nato nga magkaoban kita nga nagalingkod diha sa langit ng mga dapit, mga Hebruhanon, ang ikasiti nga kapitulo. Kay kini si Melchizedek, karon bantayi, nga hari sa salim, saserdote sa labing halangdong Dios. Unsa man ang tinago karon? Aniya ang tinago? Paminawa kini, kinsa ba kini nga tao nga ginabuhat nahibalo sa tinago sa iyang kabubuton? Dining si Melchizedek, ginahulat ko pa ang tanan dinhi, nag-aabli paghihapon sa mga Biblia, mga Hebruhanon, ikasiti nga kapitulo, si Pablo nga nagasulti, ang maurang tao nga nagsulat sa mga taga-Galasya. Kay kini si Melchizedek, nga hari sa Salim, saserdote sa labing halangdong Dios, nisugat kang Abraham sa nagpauli kini, gikan sa pagpamatay sa mga hari, o nanalangin kaniya, ug alang kaniya gigahin ni Abraham ang butang, ang ikapulo sa tanang butang, una sa tanan ang hubad, nga sumala sa hubad sa iyang ngalan, siya hari sa katarungan, unya hari siya sa salim. Kinsa ba kining tawhana, nga sa ato pa, hari sa kadaitan, siya walay amahan, ni inahan, ni kagikanan, wala usab siya sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa kinabuhi. Kinsa ba kini nga tao? Kinsa kaha siya? Wala siya amahan, wala siya inahan, wala siya nahimong iyang sinugdanan, ni walay panahon nga siya mamatay. Gitagbo niya si Abraham gikan sa pagpatay sa mga hari. Unsa ba ang gibuhat ni Abraham kaniadto? Niadto siya dito aron bawion si Lot ang nawala niya nga igsuon para ibalik siya. Kung gipamatay niya ang mga hari, nga kadtong gipamatay nga mga hari, siguro mga 10 o 15 ka mga hari o ang ilang mga gingharian. Pero giarmasan ni Abraham ang iyang mga sulugoon o giapa si Lot. Nihimulag siya mismo pagkagabi. Kita nyo, niadto naapsan niya siya sa gabi. Oo, igsuon na nagtrabaho kita karon sa mangitngit, ang kahayag lamang nga aduna kita mao ang kahayag sa ebanghelyo. Pero mihimulag mismo si Abraham ug naapsan niya si Lot ug gidala kini balik ug sa iyang pagbalik pagkahuman na mismo sa gubat. Muadto kita sa Genesis 14 sa kadali lang, klaruhon pa nato ang istorya. Muadto kita dinhi sa Genesis ang ikaapat gatuo ko nga anak kini sa ika-14 sa Genesis 14.
Let's take Genesis 14.
Oo. Kuhaon nato ang Genesis 14. 18. Magsugod. Magsugod kita gamay sa dili pa kana. Magsugod kita, oo, sa ika-18 nga bersikulo. Genesis 14:18. Ug si Melchizedek, karon si Abraham kana nga mipauli na gikan sa pagpamatay sa mga hari. Mipauli na nga anaana sa iyang dalan pauli. Ug dala-dala si Lot pabalik ang tanan nga mga tawo nga gibihag sa mga hari, ang tanan-tanan mismo sama ni David nga mingadto og ikuha ang unsa man ang gibuhat ni David. Nikuha og gamay ang lambuyog. Gigukod og gibaway ang gamay karnero gikan sa baba sa leon. Pamalandungan nyo na usara ka lambuyog ang gigamit sa pagluwa sa karnero. Kinsa kaha sa kalibutan ang makabuhat ni ana? Isulti daw sa ako kung kinsang tao dinhi ang makabuhat ni ana. Ipataas ang inyong kamot. Isulti nako diretso sa inyo nga sayop kamo. Wala ninyo makita nga gipataas nako ang akong kamot. Dili, dili yun nako gukdon ang maong leon nga gamit bisan ang 38-6 nga pusil halos. Pero gigukod niya kanto gamit ang lambuyog nga usara kapirasong gamay nga panit nga nakahikot sa duha katumoy sa pisi. Dayon ipatuyo-tuyo kini ug ihingat. Tungod kay ug niya tong oras nga nang hinambog na si Gulayat, gisulong niya si Gulayat ug miingon siya, gitugot sa Dios nga anaa sa langit nga luwason ko kaniadto ang usa ka karnero gikan sa baba sa usa ka leon, gikan sa baba sa usa ka uso. Kabalo siya nga dili kadto tungod sa lambuyog, tungod kadto sa gahom sa Dios nga mikunsa diha kaniya. Ang Dios ang maoy nagdala pabalik sa karnero. Ug mao kana ang ginaingon nato karon, aduna ang Dios og mga David nga anaalang sa palibot, o sir, nga nagapakaon sa mga karnero nga iya sa amahan, o usahay pag may muabot nga tumor o may muabot nga kanser, o kung unsa man, ug miipsot gikan sa mga kamot sa doktor, dili kana makapugong sa nianang David, gukdon niya mismo kana nga butang gamit ang gamay lambuyog, ug mangayo kamo og bisan unsa pinaagi sa akong ngalan igahatag kini. Dili ko igsapayan, mukatawa man ang mga doktor, ug katawaan man siya sa tanang uban pa. Gukton gihapon niya kini bisan pa man. Dalhon ang maong karnero pabalik ngadto sa panon. Oo sir, anak siya sa Dios. Buhian mo siya. Gitumba niya kadtong leon. Dayon mibangon ang leon. Gilagnot niya kini sa balbas ug gipatay kini. Usara ka gamayong mapula-pula nga batang lalaki nga mitimbang lang siguro og 80 o 90 kalibra. Tan-awan ninyo si Melchizedek, ang hari sa Salim, nga mao ang hari sa pakigdait, nga sa pagkatinuod, ang Salim at wara tabok sa bungtod, ang hari kadto sa Jerusalem, mo'y kung kinsa siya, eksaktong siya kadto, ang hari sa Jerusalem. Nga ang Jerusalem ang unang tawag niini Salim, nga nagkahulugan ng pagpakigdait. Inguniadto ang unang Jerusalem, sa wala pagkadto gitawag nga Jerusalem. Siya ang hari sa Jerusalem, siya ang hari sa pagkamatarong, ang hari sa pakigdait, ang hari sa Salim. Wala siya amahan, wala siya inahan, wala siya sinugdanan sa mga adlaw, wala siya katapusan sa kinabuhi, wala siya og ilhanan sa kaliwat. Kinsa ba kini nga tawo? Matikdin ninyo siya. Pagkahuman sa gubat, human niya naangko na ang kadaugan. Matikdin niyo kung unsa ang iyang gisulti. Huwag si Melchizedek sa ika-18 nga versikulo, sa ika-14 nga kapitulo sa Genesis. Huwag si Melchizedek nga hari sa Salim, mikuha og tinapay og bino, huwag siya mao ang saserdote sa labing labaw nga Dios. Huwag siya gipanalanginan niya og miingon, dalaygon si Abraham sa labing labaw nga Dios, nga tag-iya sa mga langit og yuta. Huwag dalaygon ang labing labaw nga Dios, nga naghatag sa imong mga kaaway sa imong mga kamot. Huwag ihatagan niya siya og kapulo sa tanan. Atong padayunon sa pagbasa og gamay sa unahan. Huwag unya ang hari sa Sodoma, miingon kang Abraham, ihatag mo kanako ang mga tao, o kuha alang kanimo ang bahandi. Huwag mitubag si Abraham ngadto sa hari sa Sodoma, gibayaw ko ang akong kamot sa Ginoo, ang labing labaw nga Dios, nga tag-iya sa mga langit o sa yuta. Paminawan ninyo kung giunsa niya pagpamubo ni ana. Kung giunsa niya sa paghatag ni iningadto kaniya, nga ako dili mo kuha bisan sa usa ka lugas nga hilo ni sa usa ka higot sa sapin. Og nga ako dili mo kuha bisan unsang mga butang. Dili sa bisan unsang mga butang nga og aron ikaw dili makaingon, og nga sa mga imo basin ikaw unya moingon, ako ang nagpadato kang Abraham. Gawas kadto lamang gipangaon sa mga batan-on. Matikdin niyo. Kini si Melchizedek sa pagkahinagbo niya kang Abraham nga gikan paniadto sa pagpamatay sa mga hari, ang tinago sa Dios nga ginapadayag niya tong higayuna. Kinsa ba siya? Wala ni kinsa man. Wala sila'y makaplagan nga unsa mang kasaysayan mahitungod kaniya. Tungod kay wala man siya og unsa mang amahan, wala man siya og unsa mang inahan, wala siya unsa mang panahon nga siya nagsugod, wala siya unsa mang panahon nga siya mamatay. Busa kung kinsa man siya, buhi siya sa gihapon. Wala gyud siya sukad, nagkaduna og sinugdanan. Busa dili gyud siya mahimong uban pa, kundi si Ela Elohim. Nagalungtad nga nag-inusara, nagpabilin nga nag-inusara. Makagigahom nga Dios. Si Jesus adunay amahan, si Jesus adunay inahan, si Jesus adunay sinugdanan sa mga adlaw, si Jesus adunay katapusan sa yutanong kinabuhi. Pero kini nga tawo, walay amahan ni inahan. Amen. Walay amahan ni inahan. Si Jesus parehong adunay amahan o inahan. Pero kini nga tawo, walay amahan ni inahan. Amen. Kung sa man ang gibuhat niya. Pagkahuman na sa gubat, pagkahuman nga may pahimutang na si Abraham sa iyang posisyon. Pagkahuman nga may pahiluna na sa iyang posisyon ang iglesia. Itawag kita sa pagkasinagup ingon nga mga anak. Pinaagi sa balaang espiritu. Kung sa dihang mo pahiluna na ang matagtaw sa iyang posisyon sa kung paraas sa siya gitawag sa Dios, kung magpabilin hangtod sa kinatumyan sa dalan nga nagasangyaw para sa mga nangawala. Una, gitangtang ni Pablo ang tanan nga kahadlukan ni ini. Busa karon, kung tinawag yun ka, kung dili ka basta na lang nadala sa imong panghunahuna, sa kung unsang matang sa teolohiya, kung tinuod yun niya gipakataw ka sa Espiritu, kung iyon ana, gipili ng daan ka sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, gisulat na ang imong ngalan diha sa basahon sa kinabuhi, nga iya sa kordero, kung karon na nagkatigom kita, aron manggilingkod sa langitnong mga dapit, diha kang Kristo Jesus, usa ka balaang katawhan, usa ka balaang nasod, usa ka pinasahi nga katawhan, ari unong pagkasaserdote, nga nanaghalad og mga espirituhanong halad ngadto sa Dios, nga ang mga bunga sa atong mga ngabil, nagahatag og mga pagdayig ngadto sa iyang ngalan, manambong ang mga tao og moingon, mga buang-buang ka lang sila. Ingon niya na bitaw sila, ang kaalam ang good sa Dios kabuangan ngadto sa tao, ug ang kaalam sa tao kabuangan pod sa Dios. Magkasumpake gyud sila sa usag-usa. Apan ang usa ka tinuod nga iglesia nga puno sa espiritu, nga puno sa gahom sa Dios, magkauban nga nagalingkod diha sa langitong mga dapit nga nanaghalad og mga espirituhanong halad, mga pagdalayig sa Dios, nga nagapanglihok ang balaang espiritu sa ilang taliwala, nagapangila sa sala, ug ginapangsaway ang mga buta nga ana sa ilang taliwala nga sayop, ginapangtulid, ug ginapangpatag ug ginahanay. Tungod kay nga naman, tungod diha sa presensya sa Dios, nga ana kanunay ang maong nagkadugo nga halad. Karon hinumdumi, nahisgutanan nato kini kaganinang buntag, wala kamo naluwas pinaagi sa dugo. Ginapapadayon kamong luwas tungod sa dugo, pero naluwas kamo tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo, nga ginatuuhan kini. Nanoktok sa imong kasing-kasing ang Dios tungod kay gipili ka na niyang daan, mihangad ka og mituo ni ini, midawat ni ini. Karon ang dugo mao ang nagbayad sa sala. Hinumdumi, miingon ako, wala ginahukman sa Dios ang makasasala sa pagbuhat niya sa kasalanan. Tungod nga makasasala na siya sa sugod pa lang, ginahukman niya ang usa ka Kristohanon sa pagbuhat niya o kasalanan. Og dayon tungod nga gihukman naman niya kini, gikuha ni Kristo ang maong pagkahinukman. Busa wala na'y pagkahinukman pa kanila ng mga anaanak ang Kristo Jesus, nga wala maglakaw uyon sa unod, kundili uyon sa Espiritu. O kung makabuhat ka man og bisan unsang sayop, dili kini tinuyo. Wala ka magpakasala nga tinuyo. Ang usa ka tawo nga nagpakasala sa tinuyo, nga muadto og magpakasala sa tinuyo, wala pagyud siya nakasunod niya lang lawas. Apan pag ang usa ka tawo nakasunod na ni ana, patay na siya, ug natago na ang iyang kinabuhi diha sa Dios, pinagi kang Kristo, nga silyado na sa Espiritu Santo, ug dili na siya makaplagan sa yawa, at wa na siya sa pinakatagong bahin. Kinahanglan niya usa, mugawas ni ana, sa dili pa makaduol kaniya ang yawa. Kay patay ka naman good. Sultihin nyo ang usa ka patay na nga tao, nga siya usa ka tigpakaaron ingnon, ug tan-awa kung unsa ang mahitabo. Si paasya sa kilid ug sultihi, ikaw nga dugay na nga tigpakaaron ingnon, ikaw, dili siya magsulti ug unsa man, ug husto ka na, magpuyo lang siya din ha. Ug ang usa ka tao nga patay na diha kang Kristo, tawagon mo man siyang tigpakaaron ingnon, tawagon mo man siya ug bisan unsa nga gusto mo, dili gyud niya tumpangan ka na. Kung duna man siya buhaton, muikya siya paingon sa kung asa man, ug iampo ka niya, husto ka na. Pero oo, ang uban kanila buhi pa kaayo, mo ka na ang akong gihunahuna, patay naman kaha nga mga tao ang atong ipanglubong. Sila nga mga patay na diha kang Kristo, ginalubong man nato sila diha sa tubig. Usahay daghan pa kaayo ang atong ginapanglubong nga mga buhi pa kaayo, daghan pa kaayong pagpanghimaraot o pagpalabaw-labaw, ug daghan pa kaayo og mga niana sunod sa iglesia, apan dili nato mahimong ihimulag kana, pero mahimo sa Dios. Nasayod siya sa iyang katawhan, nasayod siya sa iyang mga karnero, nasayod siya sa matag tingog, nasayod siya sa iyang mga anak, nasayod siya kung kinsa ang mahimo niyang tawgon, nasayod siya kung kinsa ang iyang mga gipili ng daan, nasayod siya kung kang kinsa niya ginahatag ang mga niining butang, kung kang kinsa niya ginapaila ang iyang kaugalingon, kung sa unsang paagi niya mahimong musalig ang Dios sa iyang mga anak sa kung unsay buhaton, ingon nga nahibalo nga pagabuhaton jud nila sa eksakto. Nagatuo ba kamo nga ginabuhat kana sa Dios? Aba miingon si Satanas kang Job usa niya na kaadlaw. Miingon ngadto sa Dios usa niya na kaadlaw. Oo bitaw, aduna ka og usa ka alagad. Miingon ang Dios, wala may susama kaniya sa yuta. Usa siya katawo nga hingpit, may pagsalig siya kaniya. Miingon si Satanas, oo, dali raman gud kaniya ang tanang butang. Itugyan gani siya kanako og yutang panahon. Ug himuon kong tungduhon kaniya sa imong atubangan. Miingon siya, anala siya sa imong mga kamot, apan ayaw gayod kuhaa ang iyang kinabuhi. Kita nyo, ug ibuhat gayod ni Satanas ang tanang butang gawas lamang sa pagkuha sa kinabuhi ni Job. Apan oo si Job, imbis nga, unsa may iyang gibuhat? Gitunglo ba niya ang Dios nga itong gikuha sa Dios ang iyang mga anak? Sa diyang gibuhat ni Satanas ang tanang kadaotang butang ngadto kang Job, ug tanana. Wala gyud gi-question ni Job. Mihapa siya og misimba na Hinoon. Aleluya! Miingon, ang Ginoo ang mihatag ug ang Ginoo ang mikuha. Mulahan ang ngalan sa Ginoo. Tanawa, kabalo gyud ang Dios sa iyang pagsalig kang Job. Kabalo ang Dios kung unsa kadako ang iyang pagsalig kanimo. Kabalo siya kung unsa kadako ang iyang pagsalig kanako. Apan ang ginahisgutan nato karon, mao ang pagpahiluna sa niining anak diha sa hustong pwesto niini. Karon, pag ang Biblia, sa diyang humana ang pagpakigubat, sa diyang humana ang tanan-tanan, nan unsa man ang sunod nga butang nga pagabuhaton nato? Unsa man ang butang nga pagabuhaton nato pagkahuman sa gubat? Kabalo ba mo kung unsa ang pagabuhaton nato? Tagbuo na to si Melchizedek. Ablihan na to ang Mateo 16:16. Kadali. Tanaw na to kung husto ba ka na o dili.
St. Matthew 16, chapter 16, verse. I'm pretty sure that's right. Matthew 16:16.
San Mateo 16 nga kapitulo. Ug ika-16 nga bersikulo. Sigurado ko nga husto ka na. Mateo 16:16. Mateo 6, dili sayop diay kana. Dili mahimong iyon ni ana kaduol. 26:26. Oo dinhi sa 16. Nakigsulti siya ngadto kang Simeon Pedro. Pasaylo ako. Dili ko tuyo nga isulti ka na. 26:26. Tungod nga sa katapusan na kana nga panihapon, kana ang gipaningkamutan kong makita. Mateo, sa ika-26 nga kapitulo, ug ang ika-26 nga bersikulo, karon nakita na nato, ani-ana, ang katapusang panihapon, ug sa nagakaon sila, gikuptan ni Jesus ang usa ka tinapay, ug ipanalanginan niya, ug iyang gitipik-tipik, ug ihatag sa iyang mga tinunan ug nagaingon, kumuha kamo, kumaon kamo, kinimao ang akong lawas, ug sa gikuptan niya ang kupa, ug nagpasalamat, o gayang gihatag kanila nga nagaingon, uminom, kamo nga tanan niini. Kay kini mao ang akong dugo sa bag-o nga tugon nga pagaulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. MJESLEE, mga sala, mga Kristohanon nga nakabuhat og mga sayop nga butang. Sige, apan, paminaw, sa ika-29 nga bersikulo, ako nagaingon kaninyo, nagikan karon dili na ako magainom sa nining bunga sa paras, angtod niya itong adlaw nga magainom ako pag-usab, bago kauban ninyo sa giharian sa akong amahan, unsa, pariho po't kini sa gibuhat ni Melchizedek pagkahuman, nga maangkon ni Abraham ang iyang posisyon, gihanay para sa gubat ang iyang mga tao, o gidaog ang gubat, o dipauli na, ug misugat dito si Melchizedek nga may dalang tinapay og bino pagkahuman sa gubat. Mangaon kita dito sa pangkasal nga panihapon uban ang Ginoong Hesus sa bag-ong kalibutan. O bulahan ang ngalan sa Ginoo. Sige, ang mga tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong nga katuyuan balik na usab sa mga taga Efeso 9 nga iyang gituyo diha kaniya. Alang sa usa ka hukna sa kahukmanan sa panahon ug hinumdumi nga baguhay lang nato kana naagian. Mga taga Efeso unang kapitulo ika-10 nga bersikulo. Alang sa usa ka hukna sa kahukmanan sa panahon. Karon nakatuna nato nga ang kahukmanan sa panahon nagapaabot para sa unsa ang kahukmanan sa tibuok panahon. Ang panahon kundiin ang sala matapos na. Ang panahon nga ang kamatayon matapos na. Ang panahon nga ang sakit matapos na. Ang panahon nga ang sala matapos na. Ang panahon nga ang tanang mga pagtuis kadtong mga butang nga gituis sa Yawa matapos na. Sa diha nga ang oras mismo matapos na. Bantay. Alang sa usa ka hugna sa kahukmanan sa panahon nga iyang pagatigumon ang tanan nga mga butang diha ang Kristo, ang mga butang nga anaa sa langit o ang mga butang nga anaa sa yuta diha kaniya, tigumon ang tanang mga butang pinaagi ni Kristo. Maingon sa kikaingon ko na, kaganinang buntag, ang tanang mga gagmay mahinungdanong butang, nga makaplagan nato, kining mga halangdon nga gagmay mga butang, mahimo ninyo pasinawon ang mga niini sa Genesis, mahimo ninyo pasinawon ang mga niini diha sa Exodo, mahimo ninyo pasinawon ang mga niini diha sa Levitico, mahimo ninyo pasinawon ang mga niini hangtod sa katapusan, ug hangtod diha sa pinadayag, upahinungot kining tanang kang Jesus, paghisgutan mo si Joseph, hisgutan mo si Abraham, hisgutan mo si Isaac, hisgutan mo si Jacob, hisgutan mo si David, hisgutan mo ang unsamang niining mahinungdanong mga butang. Ang maong mga tao sa Dios ug tan-awa, kung dili ba ninyo makita si Jesus Kristo nga naipasundayag diha sa matag usa kanila, aron iyang tigumon ang tanang butang sa usara, ang Kristo Jesus. Karon, sa pagpadayon nato o gamay sa unahan, sa ika-11 nga bersikulo karon, nga diha usab, nahimo kita nga usa ka panulundon. O usa ka panulundon, ginahanglan may magbilin sa imo og usa ka butang, aron panulundon. Gusto ba kana? Usa ka panulundon. Unsa ba ang panulundon nga aduna kita? Unsa ba ang panulundon ko? Wala man ko'y bisan unsa. Apan nagbilin ang Dios kanako og usa ka panulundon. Sa dihang gibutang niya ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi nga iya sa kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Oo, muingon mo, karon kadali lang isuon. Gibuhat man ka na ni Jesus niya itong namatay siya para kanimo. Wala, wala niya ka na sukat gibuhat. Miabot si Jesus aron lukaton ka na nga panulundon nga para kanimo. Basaha ang sunod mismo gyo, sunod mismo nga linya. Nga diha kita usab na himo nga dayag nga na himo kita nga usa ka panulundon. Kita gibutaan ng daan. Sumala sa katuyuan niya nga nagpalihok sa tanang mga butang. Sumala sa laraw sa iyang mismong maayong kabubuton. Ang Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, sama sa gisgutan na nato sa pagtuon, kamong mga tao, kung unsa nga nakita mismo nato nga ang Dios nagalungtad sa iya rakaw galingon, kung unsa nga diha mismo kaniya, gugma, diha mismo kaniya ang kinaiyahan nga mamahimong Dios, wala pa ni unsa man kaniya to nga magsimba kaniya. Diha kaniya ana-ana ang pagkaamahan. Adunay, siya igo na sa iyara kaugalingon. Diha kaniya ana-ana ang pagkamanluluwas. Wala pa man kaniya to may nawala. Diha kaniya ana-ana ang pagkamananambal. Mao kana ang mga kinaiyahan niya. Pero wala pa man og bisan unsa kaniya to. Busa ang iyang kaugalingon mismo. Ang iyang kaugalingon maayong kabubuton. Ang nagpagawa sa niining mga butang, aron siya pinagi niining usa ka tawo, si Kristo Jesus, tigumon kining tanan pag-usab. Oo, wala makita sa mata, wala hidunggi, dili ikatingala, nga kini usa ka kahibulungang butang. Tanawa, mga gipili ng daan kita nga doon niining panulundon. Kung ako ang hustong manununod sa usa ka butang, kung nagapanuktok ang Dios sa akong kasing-kasing og dagaingon. William Branham, gitawag ko ikaw sa kaniadto pang panahon, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, aron iwali ang maayong balita, aduna ako og panulundon, usa ka panulundon nga kinabuhing walay katapusan. Karon, gipadala sa Dios si Jesus aron himong realidad ka na nga panulundon nga rin ka na ko, tungod kay wala man ako'y mahimo para mapanunod kini, blanko kini, balido mismo kini, wala yun ko'y nahimo aron mapanunod kini. Apan, sa kahupnganan sa panahon, gipadala sa Dios sa iya mismong hustong panahon, si Jesus nga kordero, nga gipatay sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. ang dugo niya giula aron mo paingon ako sa akong panulundon para mamahimong unsa nga panulundon ang pagkaanak aron mahimong anak sa Dios. Kung karon basin matukan ka mo niini hangtod nga dili na makaginhawa, apan kabalo ba mo nga ang mga taong anak sa Dios mo'y mga gagmayng Dios? Pila na sa inyo ang nakabalo ni ana? Pila na sa inyo ang nakabalo nga giingon kana ni Jesus? Ang Biblia, si Jesus nagsulti, dili ba ang inyong balaod nag-ingon mismo nga kamo mga Dios? O kung ginatawag ninyo sila nga mga Dios, nga gisulti sa Dios diha sa Genesis 2 nga sila mga Dios, tungod kay sila may bugos nga kagahom sa pagdumala sa kalibutan, gihatagan niya siya og pagpanggahom sa tanang butang. Ug naiwala niya ang iyang gamay pagka-Dios, naiwala niya ang iyang pagkaanak, naiwala niya ang iyang paggahom, ug napaingon kini kang Satanas. Pero igsoon, ginapaabot nato ang pagkapinadayag sa mga anak sa Dios nga mobalik og pagkadumalahan kini pag-usab. Ginahulat ang kahukganan sa panahon sa dihang moabot na ang piramid sa kinaibabuan ini, sa dihang ang bugos nga mga anak sa Dios mapadayag na, sa diha ang gahom sa Dios muadto na. Aleluya! Og bawion ang matagahom nga giilog ni Satanas gikan kaniya. O sir, iya hamanggod kini. Siya ang lugos nga migula gikan sa Dios. Tinuod kana, mokato ang anak sa Dios. Dayon gibuhat niya ang tao nga gamayng Dios. Ug miingon siya, kung ilang ginatawag kadtong mga giabtan og pulong sa Dios, silang mga manalagna. Kung ginatawag nila silang nga mga Dios, silang mga ginaabtan og pulong sa Dios. Ug ingon ni ana ang gisulti sa Dios mismo nga sila mga Dios. Gisultihan niya si Moses, gihimo ko ikaw nga usa ka Dios, o gihimo ko si Aaron nga imong manalagna. Amen! Woo! Nagalihok man ako nga muragan liyosong sa puton, pero dili ako ingon ni ana. O kung maablihan lang unta ang inyong mga mata, o makita ka ng mga butanga, sige, gihimo niya ang tao nga usa ka Dios, usa ka Dios niya sa iyang ginsakupan. Huwag ang iyang ginsakupan wabot gikan sa dagat hangtod sa pikas dagat, gikan sa baybay hangtod sa pikas baybayon. Anaka niya ang kamanduan ni ini. Huwag niya itong niabot si Jesus. Ingon niya nag-inusara nga Dios nga walay sala. Di pa matudan niya kini. Sa dihang mihaguros ang mga hangin, miingon siya, humilom, humunong ka. Amen! Kung dito niya itong kahoy, miingon siya, wala na tao nga magkakaon gigan kanimo. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, kamo nga mga gagmayng Dios, kung isulti ninyo sa iniining bukid, bumahin ka. Kung dili magdudua sulod sa inyong kasing-kasing, kung dili tuuhan niya ang gisulti ninyo mahitabo, maangkon ninyo kung unsa ang inyong gisulti. Balikan ninyo mismo sa Genesis, sa orihinal, kung unsa kini. Karon ang kalibutan o ang kinaiyahan na nag-agulo na, na nagtuaw, ang tanan nagapaingon na sa unsa, para sa pagkapinadayag sa anak sa Dios. Sa diha nga ang tinuod nga mga anak, nataw na pag-usab nga mga anak, mga gipuno na nga mga anak, nagasulti o ang ilang pulong ginapamatudan mismo. Nagatuo ko nga anak kita karon sa utlanan, paingon ni ini. Oo, sir. Isulti nyo lang sa niining bukid, mahinabo mismo kini. Igsuon ako, nagapangandoy ako og ingon ni ana og ingon ni ini, nga duna untay mabuhat nga usa ka butang, usa ako ka magtutuo kang Hesus Kristo. Ginahatag ko kini kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Aduna dayon og manifestasyon. O igsuon, masunog na ang mga tanong ko dito, dugay na nga walay ulan. Ipadala ko sa imo ang ulan, sa ngalan sa Ginoo. Dayon taod-taod ni ulan. Oh, nagahulat, nagaagulo ang tibuok kinaiyahan. Nagahulat sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Giordinar na kini sa Dios dito pa sa sinugdanan. Gihatagan niya ang tao og kamanduan. Gihatag niya kang Hesus Kristo o gihatag pud ni Hesus diha sa iyang ngalan. Kauban ni ining kasiguraduhan. Ang ngayo kamo sa amahan og bisan unsa sa akong ngalan. Og pagabuhaton ko kini. Oh, igsoong Palmer. Nagahulat na lang sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios nga maiposisyon ang iglesia. Sama sa giingon ko na ang basahon sa mga taga-Efeso, mao ang basahon ni Josue, ug ipahiluna ni Josue ang mga tao kaniadto, kung asa sila angay ipahimutang. Karon, kung dili sila magpabilin, ug unya ibutang niya si Ephraim dinhi, ug dinhi sa yuta ni Manases, ug mubalik kini usa nga magreklamo ug makiglalis, kung saon man nila pagpuyo nga may pagsinabtanay. Kung ang usa mo ingon, Baptist ako, Methodist ako, Pentecostal ako, Juanes ako, Tones ako, ingon-ini o ingon-iana ako, kung saon man mo pagbuhat ni Ana, magpabilin lang. Gusto sa Dios nga iposisyon na ang iyang iglesia, ang mga anak nga lalaki o mga anak nga babayi sa Dios. Dios, tuguti nga maabtan ko pa nga makita ka na, mao ka na ang akong pag-ampo. Adol na kaayo hangtod nga medyo mabati ko na kini sa akong mga kamot. Halos ania na kini, mao ka na ang gipangandoy ko nga makita. Nagahulat sa panahon kundiin magalakaw kita sa dalan, dayon dunay naghigda dito nga usa ka bakul. Nga ingon na ni Ana sa taguangkan pa lang sa iyang inahan, sa lapi o bulawan wala ako. Oh, nagahulat na lang gayod sa pagkapadayag sa anak sa Dios. Aleluya! Kundiin ipadayag na sa Dios ang iyang kaugalingon. Kundiin pahunungon na nila ang sakit, pahunungon na nila ang kanser, pahunungon na nila ang mga balatian. Sa hunahuna niyo ba grabe na ang kanser? Naingon ang Biblia na maabot ang panahon kundiin mga dugka ang mga tao sa ilang unod mismo o kauno na sa mga buwetre ang ilang mga lawas. Sa dili pa sila gani mamatay. Ang kanser, mamahay mong usa na lang kasakit sa ngipon kumpara sa kung unsa ang nagasingabot. Pero hinumdumi, kana makalilisa nga sakit gidid ania nang panahuna nga hilabtan kadto ang mga aduna nay silyo sa Dios. Mao kana kung unsa ang gipaningkamutan nato karon, ang makasulod og maiposisyon na sa gingharian sa Dios. Sa dili pa moyo kining makalilisa nga mga hampak. Oh, pagka maanindot, ang hugna sa panahon, ang kahupnganan sa panahon, ang panulundon, nga diha nato usab, nahimong panulundon sa mga gipili kitang daan. Giunsa ba paghatag sa ato ang atong panulundon, pinagi sa unsa? Pagpili ng daan, ang pagpili ng daan mao ang pagkahibalo ng daan. Giunsa man paghibalo sa Dios nga masaligan kaniya nga mamahimong usa ka magwawali, pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan, dili sa kabubuton sa tao, ni sa iyang paningkamot, o sa iyang kundili sa kaluoy sa Dios. Gusto ka na, pagpili ng daan, kabalo na siya kung unsa ang anaa sa imo, kabalo na siya kung unsa ang anaa sa imo sa wala ka pa moabot sa kalibutan, kabalo na siya kung unsa ang anaa sa imo sa wala pa nagkaaduna og yuta nga pag-aanhian mo. Ingon ni Ana siya. Ingon ni Ana ang walay kinutuban nga Dios, ang walay kinutuban. Kita may kinutuban lamang ang atong panghunahuna. Nahimo kining grabe ka mahinungdanon para kanako. Sukad nga nahitabo kini kanako. Wala ko kahibalo. Sa diyang nahunahuna ko kini, niadtong nagtindog ako dito sulod sa pipila ka malipayong mga higayon. Ug nahunahuna ko, wala nay ugma. Wala nay kagahapon. Wala na'y sakit, wala na'y kasubo, wala na'y ginagmay lang nga kalipay, kundili dinagko mismo nga kalipay, puro kalipay. Oh, grabe! Oh, sa pagtingdog ko dito, miingon ko, unsa kaha kini? Miingon ka dong tingog, kini ang hingpit nga gugma, ug ang tanan nga imong gihigugma, ug ang tanan nga naghigugma sa imo, ani adinhi uban kanimo karon. Ug igarepresentar mo kami ngadto kang Ginoong Hesus pag-abot niya, ingon nga mga tropiyo sa imong ministeryo. Nakita ko ang matahom nga mga kababayenan nga atuwa dito, tanan na naghangop ka nako, ug na naghugyaw, among bililhon. Pinanggang isuon, nakita ko kadtong mga kalalakinan nga nakabuhayhay ang buhok hangtod sa ilang liog, nga nagadagan, ginahangop ako og nanag-ingon, among pinanggang isuon, ug nahunahuna ko, unsa may pasabot ni ini. Ningon siya, mga katawhan mo sila. Ningon ko, mga parinti ko, dili mahimong magkaduna og ngon ni Ana kadaghan ang mga Branham, nga mga minilyon-milyon na. Ningon siya, mga kinabig mo sila. Aleluya! Mga kinabig mo sila. Sila ang mga miingon, nakita mo ba kanang usa nga nagtindog dito? Ang pinakamatahom nga babaeng nakita ko sukad. Miingon, sobrang 90 anos na siya niya itong nakabig mo siya ngadto sa Dios. Dili ikatingala nga nagasingit siya akong pinanggang isuon. Miingon, dili nagyod siya matigulang pa. Nalabang na niya ka na. Anana siya sa kausbungan sa pagkabataon. Nagtindog siya din ha. Dili na siya muinom o bugnaw nga tubig. Dili na niya kinahanglan ka na. Dili na siya magahigda o matulog. Tungod kay dili na siya kapuyon. Wala na'y ugma ni kagahapon. Wala na'y mga ingon ni Ana. Ania na kami sa eternidad. Apan usa ni Ana ka mahimaya ang adlaw? muabot ang anak sa Dios. Kung pagahukman ikaw sumala sa pulong nga imong giwaling ato kanila, oy, suon. Ingon ko, kinahanglan ba nga ikapresentar usab ni Pablo ang iyang pundok? Oo, sir. Ingon ko, giwali ko kini kung unsa lang yod ang pagkasulti niini ni Pablo. Wala yod ako motipas. Wala yod ako nagdala og unsa man nga pangsimbahang mga kredo o tanang uban pa. Nagpabilin lang ako sa gihapon. Og silang tanan na nagsinggit sa usara katingog, kabalo kami ni Ana. Nagasali kami nga may kasiguraduhan. Miingon, igarepresentar mo kami nga to kaniya. Ug dayon kitang tanan mamalik sa yuta pag-usab. Aron magkinabuhi hangtod sa kahangturan. Oh, grabe. Ni atong mga orasa, hinahinay na akong nagabalik. Pagtanaw ko, atwa ako nga nagahigda sa higdaanan. Ug nakita ko ang tigulang kong lawas dito nga nagkatigulang ug nangunot na. Ug bako na ug may mga sakit. Ug nagbalatian na, ug nakita ko ang mga kamot sa likod sa akong ulo, ug nahunahuna ko. Oh, kinahanglan ko pa ba nga mobalik nga nang lawasa pag-usab? Ug padayon kong nadungog kadtong tingog. Magpadayon ka, magpadayon ka. Ningon ko, Ginoo, kaniadto pa man nagatuo na ako sa balaanong pagpangayo. Padayon kong ginatuohan ka na. Apan magpadayon ako para sa mianang mga kalag. Busa tabangi ako, makaaduna ako og daghan dito nga akong tugote ako nga mabuhi pa, Ginoo. O magpadala ako og usa pa ka milyon didto. Kung tugutan mo pa akong mabuhi. Dili ko igsapayan kung unsa man nga kulor, kredo, ang nasyonalidad, kung unsa man sila. Silang tanan pari-pariho ra pag-abot nila didto. Og ingon ni anang mga linya sa pagkalailahi wala na. O makita ko kadtong mga kababayenan, maanyag kaayo nga wala ko pa nakita sukad nga pabuhayhay og hatag-as ang buhok paubos diha sa ilang likod. Tagas og gasagyad nga mga sayan, nakatinil sila. Nakita ko ang mga kalalakinan nga buhayhay ang mga buhok hangtod sa ilang liog. Dunay pula ang buhok, dunay itom ang buhok, ug tanang nakalainlaing mga kulor. Og gihangop nila ako. Mabati ko mismo sila. Mabati ko ang ilang mga kamot. Ang Dios ang akong maghuhukom. Ug sa niining abli nga balaang basahon, mabati ko mismo sila. Sa sama nga mabati ko ang akong mga kamot sa pagdapat niini sa akong nawong. Gihangop nila ako nga walay sensasyon sa mga kababayenan didto kumpara sa kung unsa ang anaa nato sa karon. Bisan unsa pa kamo kabalaan, bisan kinsa pa kamo, unsang klase man kamo nga magwawali, mapare o kung unsa man kamo, wala gyud lalaki nga pasagdang hangupon siya sa usa ka babaye nga walay gibating tawhanong sensasyon. Mao gyud kana ang tinuod apan igsuon. Kung nakatabo ka na gikan dinhi paingon didto, dili na ingon ni ana didto. Oh, grabe. Kini medyo nga, oh adunay imposible na kini. Gugma na didto tanan. Ang tanan dito, tinuod yod niya isuong lalaki o tinuod yod niya isuong babae. Wala na'y kamatayon, wala na'y kasubo, wala na'y kasina, wala na'y bisan, unsa pa. Wala gyud mga ingon ni ana nga makasulod dito, kahingpitan ra gyud. Ingon ni ana ang gipaninguha ko, para sa ingon ni ana nga ginapahimutang mo sa hustong posisyon. Ingon ko, oho Ginoo, mo kana ang ginaanhi ko sa iglesia. Gipaningkamutan nga ihanay ang iglesia. Isulti ko sa inyo isuong lalaki o isuong babae nga adunay usara kabutang nga makasulod ni ana ug kanay hingpit nga gugma. Dili tungod nga maunungon ka sa Branham Tabernacle o sa iglesyang Methodist o iglesyang Baptist, maayo man kana. Ang ilang manpod nga ingon ni ana mo, apan o mga higala, kinahanglan ninyong dili tungod nga nagsulti kamo og mga pinulungan, nagsayaw diha sa espiritu. Dili tungod nga gihinginlan ninyo ang mga yawa o nagpabalhin og mga bukid pinagi sa pagtuo, maayo man ka ng tanan, tungod kay maayo man gud ka na, apan bisan pa ni ana, gawas nga maanaa sa sulod ang tinuod nga hingpit nga gugma. Dito nagpuyo ang hingpit nga gugma. Ug mao lang kana ang bugtong butang nga magpasulod kanimo didto. Ug mao lamang kana ang bugtong butang nga makapabilin didto. Mao lang kana ang bugtong butang nga aduna didto. Oh grabe. Usa kini kapagsagop ang Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Karon, talion na nato. Tapuson na nato kining usa ka kapitulo sa unsamang paagi kung mahimo sa sunod nga napulo ka minuto. Nga diha usab na himo kita nga usa ka panulundon. Di panunod nato ang unsa ang kinabuhing walay katapusan nga kita gipili ng daan. Sa unsang paagi, nasabtan ba sa tanan kana? Kamo ba ang nagtawag sa Dios? Dili, ang Dios ang nagtawag kaninyo. Muingon ang ubang mga tao. O gipangita gyud nako ang Dios. O gipangita ko ang Dios. Wala man ka nangita. Wala gyoy taong nangita sa Dios. Ang Dios mao ang nangita sa tao, miingon si Jesus. Walay taong makahimo sa pag-ari kanako, gawas kon pagadanihon siya sa akong amahan. Kita nyo, kinaiyahan na sa tao nga mudagan palayo sa Dios. ug moingon mo karon, kana mo kana ang nagapabalaka kanako bisan pa man ang magwali sa inyo nga mga tawo. Ayaw na kamo pagpabilin sa maura kahimtang sa kung unsa kamo kaniadto pa. Magbag-o na kamo. Paminawa ako ninyo sa pagsulti ko niini. Ini ang ginaingon sa Ginoo. Wala na ko sukat ginatawag ang akong kaugalingon nga ingon ni ana. Wala gyud. Apan ginatawag ninyo ako nga inyong manalagna. Oo sa kapropita. Gituohan ka na sa kalibutan, sa tibuok kalibutan. Minilyon-milyon o milyon nga mga tao. Nagwali na ako nga direkta o di direkta sa napulo o napulo o 12 ka milyon nga mga tao. O sobra pa, nga direkta kong giwalihan. Nakita ko ang tignapulo kalibo nga mga pananawon o mga ilhanan o mga katingalahan. O wala yun ni usan niini ang napakyas. Kung husto ka na, gisulti na niyadaan ka na ko ang mga butang nga eksaktong nangatuman nga wala yun pagkapakyas. Ginahagit ko ang sikinsaman alang ni ana. Husto ka na, wala na ko ang kuna, ingon niya usa ka propita. Pero nanalingho gihapon ka mo ka na ko, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Magkinahanglan gayod o hingpit nga gugma, aron makaadto ka mo ni anang lugara. Tungod kay maulamang ka na ang aduna dito, bisan unsa pa nga kwarta. Unsa pa kadaghang reliyosong pagpamatuod? Unsa pa kadaghang mga maayong buhat ang nabuhat ninyo? O kung unsa man ang nabuhat ninyo? Pag muabot na ka ng adlawa, magkinahanglan yun kini og hingpit nga gugma. Musa bisan unsa man ang ginabuhat ninyo, ipadaplin ninyo ang tanang uban pang mga butang hangtod nga mapuno kamo sa gugma sa Dios. Hangtod nga mahimo ninyong higugmaon kadtong na nagdumot ka ninyo. Ako gayoy, ingon sa gisulti ko na kaganinang buntag. Ako'y gilalang, ang kinatibukan ako tungod ragyod sa grasya. Daghang mga tao ang nanag-ingon. Aron katula ang akong likod. O katulon ko usab ang imong likod. Oo, buhaton mo ang usa ka butang para kanako, o buhaton ko po ang usa ka butang para kanimo. Dilingon niya na ang grasya. Ang grasya mo ay kung mukatol ang imong likod, katulon ko kini sa gihapon. Katulon mo man ang akong likod o dili. Sagpaon mo man ako sa naong. O ingnan, ang akong likod kinahanglan katol, o nagkinahanglan niya katulon. Katulon ko ka na. Kita nyo, ingon niya na, katulon mo sa gihapon. Dili ko mutuo sa mga buhat, nagatuo ko nga ang mga buhat gugma, ang mga buhat maoy pagpakita lamang nga aduna nay nahitabo nga grasya. Dili ingon nga nagakinabuhi ako nga matinud-anon sa akong asawa tungod kay gahunahon ako nga basin unya iya akong bulagan kung dili ako ingon ni ana. Nagkinabuhi ako nga matinud-anon sa akong asawa tungod kay gihigugma ko man siya. Wala na ko ginawali ang maayong balita tungod lang kay sa hunahuna nako nga basin unya mahiadto ako sa impyerno kung dili ako magwali. Ginawali ko ang maayong balita tungod kay gihigugma ko man siya. Maugyod, sa hunahuna nyo ba? Ginatabo ko ka ng mabagyuhong mga dagat ug magpatibugsok-bugsok ang ginasakyan kong eroplano ug magsige pa pangilat ug tanan nang uban pa ug sa unsa man nga minuto ug nalagsagit na ang tanan ug maghimaya ka Mariana ang madungog mo sa tibuok eroplano ug tanan na ang mga tao dili na mahimutang diha sa ilang mga safety belt ug nagasulti ang piloto. Digo na lang ang atong tubel para sa sunod nga 15 minutos ug wala ko kabalo kung asa na kita karon. Sa hunahuna nyo ba nga buhaton ko kana para lang ba og panglingaw-lingaw nga ginabuhat ko kana? Sa hunahuna nyo ba nga basta na lang ako nga muadto dito sa lasang kundiin kinahanglan akong tabunan sa mga sundalong German sa ilang mga kamot nga ingon ani sa matag gabi ug kuyugan sa akong pagsulod ug paggawa sa tigom hangtod nga musugod ang mamuhat ang balaang espiritu ug mga milagro at wapo dito ang mga komunista nga may mga panggabiing teleskopyo aron posilon ako bisan usa pa ka milya ang gilayon. Sa hunahuna nyo ba nga ginabuhat ko kana para lang sa lingaw-lingaw niini? Tungod kini nga adunay butang sa sulod nako nga nahigugma. Sila ang mga taong gipakamatyan ni Kristo. Miingon si Pablo, dili lamang ako nakaandam nga muadto sa Jerusalem, kundili mutungas ako dito aron ilansang sa krus. Muadto ako aron mamatay. Muadto ako dito aron mamatay tungod og alang sa Ginoo. Usa mismo kini ka butang, gugma ang maoy nagtukmod kanimo, nga nagapalihok kanimo. Eksaktong maugyod ka na. Kung ginawali ko ang maayong balita tungod lang sa kwarta, kung tungod man sa ingon ni ana, wala unta ko'y utang nga 20 mil kadulyar karong gabi una. Dili unta ako ingon ni ana kalubong sa utang. Dili, sir. Tungod kay gibulsa ko na unta ang uban sa mga milyon nga gihatag sa ako. Usa ka tawo ang nagpadala og mga tinugyanan sa FBI nga may dala og usa ka milyon og 5 kagatos ka libo ka dolyar nga tsike. Og ingon ko, iuli ninyo kana. Dili tungod sa kwarta, dili kini pangwarta. Wala ako nagawali sa maayong balita tungod sa kwarta. Wala ako nagawali tungod ni ana. Tungod kini sa gugma. Ang butang nga gusto kong buhaton, mao'y sa dihang tabukon ko na ang katapusang gininhawa ko paingon ni anang lugara. nga mahimong lima na lang ka minuto gikan karon, mahimong duha na lang ka oras gikan karon, mahimong 50 ka tuig pa gikan karon, wala ko kabalo kung kanusa gyud. Apan kung mahitabo man kini nga makaabot na ako dito, gusto ko nga makita kamo nga anaa sa kalagsik sa kabataon nga nagadaga nagasinggit akong pinanggang igsuon, akong igsuon. Mao kana ang sulod sa akong kasing-kasing. Mao kana ang hinungdan. Wala ko gapaninguha nga di mo uyon sa inyo. Aron nga, aron lang nga mamahay mong lahi. Kundili gapaninguha kung ibutang ka mo sa hustong dalan. Mao kana ang dalan pasulod. Dili sa inyong iglesia. Dili sa inyong denominasyon. Kundili ang inyong pagkahimugso diha kang Kristo. O pagkamaanindot. Nga diha nahimo kita nga usa ka panulundon. Nga kita gipili ng daan sumala sa iyang katuyuan sa nagabuhat sa tanan nga mga butang, sumala sa pagbulutan sa iyang kaugalingong kabubuton. Paminaw, magatapos na kita sulod sa pipila na lang ka minuto. Paminaw kamo og ayo karon, sa dili pa kita magtapos. Aron, kita mahimo nga alang sa pagdalayig sa iyang himaya, nga kaniadto milaom kang Kristo, nga kaniya usab kamo nagasalig. Matigdin nyo kinikaron, og ayo, suloba ang inyong mga jacket sa maayong balita, ablihi ang inyong mga igdulungog, paminaw og ayo, anana ako sa ikatrisi nga bersikulo, nga kaniya usab kamo nagasalig sa pagkadungog ninyo, ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpatalinghog sa pulong sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuuran, unsa man ang kamatuuran, ang pulong sa Dios, husto ba kana? Juan 17:17, kamo nga ginasulat ang mga kasulatan, giingon ni Jesus, balaana sila amahan, pinaagi sa kamatuuran, ang imong pulong maoy kamatuuran, pagkahuman ninyo pagkadungog sa kamatuuran, ang maayong balita, mahitungod sa inyong kaluwasan. Unsa ba ang kaluwasan nga gipaningkamutan niyang isulti ngadto kanila, ingon nga mga gipili ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, gusto ba kana? Ngadto sa pagkasinagup, ingon nga mga anak, mga gipili ng daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, karon pagkahuman ninyong maabot ang kinabuhing walay katapusan, pagkahuman ninyong maluwas, mabalaan, mapuno sa balaang espiritu, mga anak na kamo, karon gusto sa Dios nga mapahiluna na kamo sa inyuhang posisyon, o aron nga makapamuhat na kamo, alang sa iyang gingharian, ug sa iyang kahimayaan, mao kana ang maayong balita, nga una, manalinghog sa pulong, maghinusulog magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, alang sa kapasayloan sa mga sala, ginatangtang ang tanan nimong mga sala, pagtawag sa ngalan sa Ginoong Jesus Kristo, para sa yutang saad. Ang saad mo ay alang sa matag lumalangyaw nga anana sa maumismong panaw. Kung mibiya ka sa imong balay karong gabi una, nga usa ka makasasala, nga nag-ingon, muato ako dito sa Branham Tabernacle. Ginahatagan ka o kahigayunan sa Dios karong gabi una. Adunay usa ka buta nga gipahimutang tali sa imo o sa yutang saad. Unsa man ang yutang saad, ang Espiritu Santo, ang nakapataliwala kang Josue kaniadto, o sa yutang saad mao ang Jordan. Mao gayod, si Moises ingon nga usa ka tipo ni Kristo, gipangunahan ang mga anak padulong ngadto sa yutang saad. Wala na dala ni Moises kaniadto ang mga anak pasulod sa yutang saad. Si Josue ang nagdala pasulod sa maong mga tao, ug ipangbainbahin ang maong yuta. Si Jesus ang nagbayad sa bili, nga gipangunahan sila padulong ngadto sa balaang espiritu. Gipadala sa Dios ang balaang espiritu, ug gipahiluna niini sa posisyon ang iglesia sa hustong pagkahanay, nga ginapuno ang matagtaw sa presensya sa iyang persona. Nakita nyo ba ang buot kong ipasabot? Ang tanan, anaadiha kang Kristo Jesus, kung giyon sa nga gipili ng daan kini sa Dios, ngadto sa pagkatinawag para sa maayong balita. Si Pablo, diya sa mga taga-Galacia 1:8, miingon, kung adunay usa ka manulunda ang muabot nga magwali, og bisan unsa nga lahi, ipatunglo siya ang kamatuoran, ang ebanghelyo, karon paminaw og ayo samtang magpadayon pa kita sa pagbasa. Sa pagtapos sa bersikulo, ang maayong balita sa inyong kaluwasan na kaniya usab, paminaw, ug ayo, human nga ming tuo kamo, gisilyuhan kamo sa balaang espiritu sa saad. Sa kaulahi ang mga adlaw ang ingon sa Biblia, karon tanawa, makaduna og duha ka matang sa mga tawo sa kaulahiang mga adlaw. Ang usa sa duha niini adunay selyo sa Dios, ang usa na usab aduna og marka sa mapintas nga mananap. Gusto ba kana? Pila na ang nakahibalo ni ana? Bueno, kung ang selyo sa Dios mo ang selyo sa kung ang selyo sa Dios mo ang Espiritu Santo, naan ang kawalay Espiritu Santo mo ang marka sa mapintas nga mananap. Kung ingon sa Biblia nga mamahimong magkapariho ang duruha ka Espiritu nga pagalibungan niini ang mismong mga pinili, kung mahimo pa, diligyod ka na mahitabo. Tungod kay mga pinili man sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kita nyo, mga magsisimba, sama sa nahibaluan nato nga adunay napulo kadalagang ulay nga migawas aron pagbuon ang Ginoo, silang tanan mga gibalaan na, mga balaan, ang matag-usa kanila, mga gibalaan mismo. Ang lima kanila, naglangay-langay o gipasagdan nga mapalong ang ilang mga lamparahan. Ang lima adunay lana diha sa ilang mga lamparahan, o ania karon ang pamanhuno nagaanhi. O ang lima nga adunay lana diha sa ilang lamparahan, misulod ngadto sa pangkasal nga panihapon. Kung ang tanang uban pa nahabilin sa gawas, kundi dito ang mga paghilak o pagdanguyngoy o pagkagot sa mga ngipon, mao nga pagpangandam gyud mo, kay wala mo kabalo kung unsang minuto muabot ang Ginoo. Magkaadunay, unsa ba ang ginarepresentar sa lana diha sa Biblia? Balaang Espiritu, karon sa inyo karon, among mga isuong Seventh-day Adventist, nga nagasulti nga ang ikapitong adlaw, mao ang silyo sa Dios. Pakitae ko ninyo og usa ka kasulatan nga mapamatud-an kini. Giingon sa Biblia nga ang silyo sa Dios mao ang Espiritu Santo. Tanawa kini nga tanawa sa ika-13 nga bersikulo ha. Human nga kamo mingtuo, kamo gisilyuhan sa balaang Espiritu sa saad. Ablihin nyo sa mga taga-Efeso 4:30. Siguro anaka na din ha. Tanawa kung wala ba nato makuha ang 4:30. Tanawa, kung dili ba kini magkapariho, mga taga-Efeso sa ika-4 nga kapitulo o sa ika-30 nga bersikulo. Oo, ani adiri, sa 4:30. Ug ayaw ninyo pagsuba ang balaang Espiritu sa Dios nga diha kaniya gisilyuhan kamo hangtod sa adlaw sa pagtubos, hangtod sa kadugay, kung tinuod niya imo nang nadawat ang Espiritu Santo, hangtod kano sa bakini magdugay sa imo, hangtod ba sa sunod nga revival, hangtod ba nga magkatagbuay mo sa dalan sa imong lula, hangtod ba nga masingkahan ka sa imong amo, hangtod sa adlaw sa inyong katubsanan, aleluya, pag namatay na kamo, human nga nakalabang na kamo pasulod niya ng yuta, nga nagtindog na kamo dito kauban sa inyong mga minahan, puno sa gihapon kamo sa Espiritu Santo, kana ang kasulatan. Maura sa gihapon kamo kung unsa kamo karon, aduna lamang kamo usa ka, nibalhin lang kamo sa bagong lawas, nagbalhin lamang kamo, ug Pinoy anan, nadaan na kining lawasa, dili na ninyo mailansang pangantun ini ang atop. Dunot na ang mga talauran o katop. Gusto ka na? Busa, biyaan nyo na ang maungdaang balay o pasagdan nga madunod na kini o magbalhin na nga to sa usa ka bag-o. Gusto ba ka na? Kay kung kining yung tanong payag matunas na, adunay usa nga nagapaabot ka na to? Nadumduman nyo pa ba niya itong miaging adlaw nga nahisgutan na to ka na? Sa dihang napurma ang usa ka gamayng bata sa taguangkan sa inahan o nagasipa-sipa na ang gamayng mga tiil niini o nagaugput-ugput o nagasigisigi ng lihok. Pero pagkahuman mismo panganak sa inahan sa maong masuso, o milugwa na kini sa kalibutan. Ang unang butang, adunay usa ka espirituhanong lawas nga mudawat nga ng gamay natural nga lawas, tingali hatagan kini sa doktor o usa ka sa maniini, o usa ka butang para yugyugon kini. O we, we, we! O diha-diha dayon, ipasuso kini nga to sa suso sa inahan. Iungad mismo niini ang iyang gamayng ulo pataas o paubos sa mismong suso sa inahan. Aron pagawason sa niadtong mga ugat sa suso, ang gatas, ang usa ka nati, pagkapanganak nga pagkapanganak kaniya sa inahan, itindog nini ang ihang mga gagmayng tuhod, pagkahuman sa pipilara kaminuto, kung sa dayon ang buhaton nini, mulakaw kini mismo diritso pabalik, mudot-dot kini sa iyang inahan, ug magsugod nga iungad ang ihang gamayng ulo pataas ug paubos, nga ingon ni ana, sa pagsuso sa ihang gatas, aleluya! O sir, pag mugawas na kining natural nga lawas, adunay espiritual nga lawas nga nagpaabot para niini. Ug sa diha nga kining natural nga lawas mamatay ug matumba na sa yuta. Aleluya! Adunay usa pa nga nagpaabot didto. Nagabalhin lang kita gikan sa usa pa dulong ngadto sa usa pa. Nagbag-o lang kita og lugar puyanan. Kining lawas nga may kamatayon, kinahanglan magsulob ug way kamatayon niining espiritual. Kining may pagkadunot magsulob sa way pagkadunot, kining tigula nga nangunot na, ok-ok na, bako nga lawas, pero dili gihapon mabago ang hitsura niini. Buotong ipasabot, pag-atwa na kinididto, anasa imo gihapon ang maurang espiritu. Tugote nga hatagan ko kamo ug usa ka butang nga medyo talinghaga kaninyo, pero ana kini sa Biblia, ay anako kamo hatagan ug usa pa aron mapasabot kini sa inyo. Tan-awa kini, sa dihang ang tigula nga si Saul ang hari kaniadto, ang dugay ng inila ug batid nga magwawaling denominasyon didto niadtong panahuna, kabalo na mo nga pinakamataas kanilang tanan ug siya nahadlok, wala sila ibang kaagan bahin sa supernatural. Kinahanglan ni David nga muadto og luwason ang karnero gikan sa baba sa leyon, gipatay bisan si Goliat. Tan-awa gani siya, nagpalayo na siya og ayo gikan sa Dios. Gidumtan na niya kining magwawaling nga holy ruler ug imbes nga mudapig niini aron unta tabangan kini, nahimong supak pa Hinoon siya niini. Kung dili ba kana ang litrato mismo, ang eksaktong litrato, mitalikod siya mismo niini. Pila ba ang aniya dinhi niadtong pagikanako sa unang pagbiyahe ko, ug iwali ko ang pagpatay ni David kang Goliat niadtong paglarga nako, daghan ubay-ubay. Pila sa mga daana, nangandam na pod ako nga mularga nga paghahisgutan kini. Nahinumduman niyo pa ba kung unsa ang nahitabo ni adtong miaging Domingo? Nagapaingon na kini ngadto sa usa ka bag-ong hugna, ang ikaduhang buluhaton ni David, ang ikaduhang hugna sa iyang ministeryo. Eksakto yun ka na nga pagkahuman ni adto, nahimo na siyang hari sa Israel. Namatikdan niyo nga ang ministeryo karon nagapadulong na ngadto sa usa ka mas kataas pa nga hugna. Nahimong mas halang dun pa, iyon niya na usab ka ni Adto kang David. Namatikdan ko kini sa dihang ni Adto siya, si David. Oo, ni Adto ang ipaadto sa Dios si David. Dito, huwag ipatay ang leon. Nakita niyo, huwag ipatay niya usab ang uso. Dayon, ipatay ang Filistihanon. Karon, niabot ang panahon nga nagtugyan ang Dios ug usa kadaotang espiritu ngadto sa maong tigulang nga lalaki. Hugsa, aron unsa man, aron dumtan si David. Ug nagtuo ko, karon kining mga tape, karon paminaw gyud kamo, mga igsuon. Among mga nagapaminaw sa tape, kung dili man kamo muuyon kanako, pasayloan ninyo ako. Kita nyo, gimahal ko kamo, magkitaay man kita didtong lugar abisan pa man. Kita nyo, tungod kay kung tao kamo sa Dios, matagbo ko man kamo gihapon. Pero gusto kong isulti kini, aniya ang hinungdan, tungod lang sa nakita ni Saul, nga si David adunay usa ka butang nga wala kaniya. Dayon unsa ang nahitabo, usa ka medyo gamayong mapula-pula, bakuon, giingon sa Biblia, nga siya maoy mapula-pula, dili siya kayo kagupuhan nga bata, mapula-pula ang aping, nga medyo gamayon bakuon nga klase sa lalaki. Ug miadto siya dito, ug si Saul, aba iyang ipasulob ang iyang hinagiban kang David, ug mahuna-huna ko kadtong taming, nga misagyad sa iyang tiilan. Huwag ingon niya, ang tangan ninyo kining butanga kanako. Ako, akong siguro gihatagan niya si David og degree sa pagkaduktor o sa ka-PhD o LLD o kung unsa, kabalo na mo. Kung unsa nga gisulti niya, wala yun ko'y alamag bahin ni anang butanga. Tungod kay wala ko pa kana na pamatudan. Pasagdi ako nga gamiton kini, kung unsa lang ang nahibaluan kong gamiton. Oo, sir. Gikuha niya ang lambuyog. Huwag napasuko nila si David tungod nga ang mga anak nga babae, ang mga iglesia. Ginaawit sa mga iglesia ang si Saul linibo ang iyang mga gipatay. Apan si David, tignapulo ka linibo ang iyang mga gipatay. Gayon na sina si Saul. Kanagkaraang butang sa manian ang ngalan ni Jesus, walay nada ka na, gusto ka na. Kung unsa man ang gibuhat sa Dios kang Saul, nagpadala ang Dios o kusa kadaotang espiritu. Ngadto ka niya. Aron dumtan si David, ug nagdumot siya kang David sa walay hinungdan. Nahimo naunta ni David nga lubagon ang liog niya sa pipila na kahigayon. Nahimo naunta niya, pero gipasagdan na lang niya kini. Wala yun siya gisulti o unsa man. Siguradong-sigurado nga mahimo yun niya kadto. Giadtuan niya kaniya to si Saul ug giputlan ang sid-sid sa kupo ni ini. Usa ni ana kagabi. Dayon gibalikan, miingon, lantaw dinhi, nakita mo? Yes, oo, sir. Siguradong nabuhat na unta niya. Pero gipasagdan na lang niya siya. Nahimo na unta niya nga bungkagon ang iyang kongregasyon. Huwag magkatibulaag sila. Huwag magsugod o kaugalingon niyang organisasyon kung gusto niya. Pero wala yun niya ka nagibuhat. Gipasagdan lang niya si Saul nga magpadayon. Gipahanugutan niya nga ang Dios na ang makig-away. O sir, mao nga samtang nagpadayon siya ug pahumana ang buluhaton ug nagpadayon kadto, nagkagrabe ang daotang espiritu hangtod nga wala nay makuhang tubag si Saul gikan sa Dios. So wala magdugay siya ang espiritu sa Ginoo ming biya na kaniya ug ang tigulang nga si Samuel, ang tawo nga gisalikway nila, ang tawo nga mao tinuod nga tingog sa Dios ngadto kanila. Ang tawo nga nagawali kanila sa wala pa nila gigustong manglihok nga sama sa kalibutan. Unsa man nga gusto sa iglesia manglihok nga sama sa kalibutan? Ngalong gusto man sa Pentecostal nga bautismado na, Methodist nga nakasinati na sa Espiritu Santo, o Baptist, o Presbyterian, ang gustong manglihok nga sama sa kalibutan. Ngalong ginabuhat nila kana, wala ko kabalo. Ako, dili ko kana masabtan. Muingon mo, bueno, makalingaw man gud ang pagdula o baraha, gamay raman kini nga paglingaw-lingaw, gamay raman kini nga pustahan. Kung unsa man ang tawag ninyo niini, sala kini. Kinahanglan nga wala kamo ni ining mga butanga sulod sa inyong balay. Oy, dili man makadaot nga muinom og gamayng ladok sa beer. Pipila ra man kaladok ang among giinom. Pipila ra man kaladok sa hapon ang nainom nako og sa akong asawa. Og mahibaluan mo na lang ni ladok na pud di ay ang imong mga anak. Sigurado gyud kana. Og kamong mga kababayenan. Naghimo lang ang yawa og usa ka mao kana ang gibuhat niya kaniadto sa sinugdanan. Og punterya gyud niya kamong mga isoong babaye. Ginabuhat niya kana aron lang tungod niya kabaluman siya kung unsa ang iyang mahimo. Mahimo niyang libungan ang babae sa makalibo kahigayon kapaspas kaysa usa ka lalaki. Kabalo ko nga masakitan ang inyong pagbati, pero mao kana ang kamatuoran. Eksakto kana, mao kana ang iyang gibuhat kaniadto sa tanaman sa Eden. Nahimo niyang karon matinuoron si iba, sinsero siya, pero nalimbungan siya. Si Adan wala gyud nalimbong, ang giingon sa Biblia. Wala gyud siya nalimbungan, kundili ang babae ang nalimbungan. Busa masayon ra limbungan ang babae, ug bisan pa niana, magsige ra gihapon ang mga pastor ordina og mga babaeng magwawali. Hatagan sila og posisyon aron magdumala sa mga kongregasyon nga sama niana. Ug ginakundina kana niining Biblia sugod pa sa Genesis hangtod sa pinadayag. Muingon mo, bueno, okay ra na. Okay ra na. Magkaduna sila, pwede man silang magwali nga sama niana. Kabalo nga tinuod ka na. Sama niya itong adunay nagsugod pagsulting ko bang mga pinulungan o sa niya na kahigayon. Nagpadayon lang ako sa pagwali o sa paggawas nako. O sa kababae ang nagsulti sa akong anak ni Ingon. May mensahe ako nga igahatag ugma sa gabi. Ingon pa, pagmuadto na ang imong papa sa entablado. Giingnan siya, bueno misis, unsa man ang buot mong ipasabot. Huwag niya itong gabi una, sa dihang andam na akong muhimog pagtawag sa altar. Ihapsay sa babae ang iyang buhok o gibira ang iyang stocking o tanana. Nangandam pod, niya ito dayon dito sa tunga. Huwag misugod o lukso-lukso, nagsultig ubang mga pinulungan o nanagna. Nagpadayon lang ako sa pagwali, mihimo o pagtawag sa altar. Niwala ko man lang gitahod kadto bisan gamay. Dili manggod kadto husto. Busa dayon, bueno giingon sa Biblia nga dili angay miingon ang espiritu sa mga manalagna, sakop sa manalagna. Ang Dios anasa, kung nagapamulong ang Dios sa entablado, tugutan siyang mamulong. Miingon si Pablo, kung adunay butang nga ipadayag sa usa ka tawo, maghilo muna siya, hangtod nga mahuman ang usa pa. Mao kana ang husto. Karon, dayon sa nakagawas na ako na nag-ingon kining mga tawo, usa ka dakong grupo sa mga tawo ang nanag-ingon. Gipasubo mo ang Espiritu Santo karong gabi una. Miingon ko, sa unsaman di ay ang akong gibuhat. Miingon, abini mo, niya itong ipahayag na sa iksumbabay ang kadtong mensahe. Aleluya, ingon pa, sa isulti na unta. Uy, ingon ko, nagwali pa ako niya ito, wala ang babae sa kahanayan. O, miingon pa, labas kadto nga gikan pa sa trono, mas labas pa kadto sa kung unsa ang ginawali mo. Ha! Karon, ginapakita lang niadto ang hain man niini, o ginasulti ko kini, nga may pagtahod sa inyo, o kung may pagkabuang, o kung may pagtahod, o binuro nga pagpanudlo, nga walay alamag bahin sa Dios kaysa usa ka kuniho nga kabalo bahin sa sapatos pang niebe. Karon, ni Ana, wala ko ginasulti ka na para mamahimong usa ka hinangal nga sulti. Tungod kay dili kini lugar sa pagpatawa, apan ka na, mo ka na ang eksaktong kamatuuran, ang tao nga nakabalo, nga ang Dios dili usa ka tigpasiugda og kalibog. Siya ang kalinaw. Wala sila hibang kaagan sa maong Biblia. Ang nahibaluan lang nilang buhaton mo ay maglukso-lukso, magsultig ubang mga pinulungan. Muingon, anaanak ka na ko ang Espiritu Santo. Aleluya. Nakaadto na ako og nakakita na dito sa Africa og mga barangan og iyon anang mga butang nga magsultig dungan ang 5,000 kanila, maglukso-lukso nga may dugo sa tibok nilang mga nawong, magsultig ubang mga pinulungan ug manginom og dugo gamit ang bagul-bagul sa tao, manawag og yawa, ug magsultig ubang mga pinulungan. Apan bisan pa man, usa ka gasa sa Dios ang magsultig ubang mga pinulungan. Apan dili kana mao ang dili masayop nga kapanghimatuoran sa Espiritu Santo. Tuguti isulti ko sa inyo karon. Nagatuo ako nga ang tanang dinihugang mga balaan nagasulti sa ubang mga pinulungan. Nagatuo ako nga ang usa ka tawo usahay madihugan og ayo sa Dios hangtod nga magsulti ka og ubang mga pinulungan. Nagatuo ako ni ana, apan wala ako nagatuo nga kanang usa gayod ka timailhan nga anaa kanimo ang Espiritu Santo. O sir, nagatuo ako nga adunay mga panahon kun din aduna kay pagtuo nga ang maong tao, duulan mo mismo o pandungan o mga kamot ang usa ka gamayng bata nga may kanser, kundiin 50 na kamagwawali ang nag-ampo na niini. Ug mamaayok ini tungod nga may pagtuo ang inahan niini alang ni anang bata. Gihatag kini sa Dios ngadto sa inahan. Ingon niya usa siya ka miyembro sa lawas ni Kristo. O sir, nagatuo ako ni ana. Nakita ko na nga napahigayon ka na o kabalo ko nga tinuod ka na. Pero ang importante niini, mo ipahiluna sa kahanayan ang iglesia. Ipahimutang kini sa kahanayan. Aron maipahigayon nato kini. Karon, tapos na nato ang nahabilin sa niining bersikulo dinhi. Sa dili pa kita manggawas. Human nga inyong nadawat, kamo gisilyuhan sa balaang Espiritu sa saad. Silyo. Unsa ba ang silyo? Unsa ba ang silyo? Ang silyo maoy ang unang butang nga ginapakita niini. Mao'y usa ka buhat nga humana. Usa ka buhat nga kumpleto na. Ang sunod butang nga ginapakita ni ini, mo'y pagpanag-iya. Ang sunod butang nga ginapakita ni ini, mo'y siguridad. Nagipanalipdan kini. Ingnon ta, pananglitan. Nagtrabaho ako kaniadto sa Pennsylvania Railroad. Lauban ako kaniadto sa pagtrabaho ang akong amahan dito sa rile sa tren. Ginakargahan namo kaniadto ang mga bagon. Ug mangarga kami dinhi kaniadto para sa kumpanya sa lata. Mangarga kami og mga lata, ug mangarga kami og pipila dinhi sa itaas ug pipila dinhi sa ubos, ug ang uban sa niini nga bahin usab. Apan sa dili pa masilyuhan ang maong bagon, musulod una dito ang inspektor, ug itulod niya kini. Ihandos kini usa. Uyogon ka ng usa. Ah, ayaw kini ipadayon. Mga daot kini tanan sa dili pa kini sila makabot sila dito. Ayaw kini ipadayon. Kanang tanga kini tanan. Putruhan ninyo kini, dili ipabiyahe sa inspektor ang maong bagon. Ang Espiritu Santo, mao ang inspektor. Uyogon niya kamo og butay, ug mukagulkul kamo. Ginatuohan mo ba ang tibuok pulong sa Dios? Wala ako nagatuo niya ng karaang butang sama niya ng ngalan ni Jesus. Dili kini ipabiyahe. Mga gulkul kamo. Wala ako nagatuo sa balaanong pagpangayo o wala gyoy ingon ni anang butang. Gakagulkul gihapon. Tangtangon ang mga niini. Nagatuo ka ba nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kay gahapon? Bueno, sa ubang paagi lang, gatagulkol ka, ipalagpot ka na. Kita nyo, dili pa kini andam. O sir, ison, kung andam na niining isulti, amen. Nadawat mo na ba ang Espiritu Santo? Amen. Nakompleto na ba ang tanan? Amen. Nanunsa naman ang buhaton sa inspektor na ikarga na og ayo ang tanan-tanan. Puno na sa maayong balita. Oo, ang matagpulong sa Dios maayo. Ang tanan-tanan o kinagyod. Nagatuo ako sa matagpulong. Amen. 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 Nagatuo ka ba nga ang Dios sa gihapon nagapangayo? Amen. Nagatuo ka ba nga si Jesus mo sa gihapon kagahapon og hangtod sa kahangturan? Amen. Nagatuo ka ba nga ang Espiritu Santo ingon katinuod sa gihapon kung unsa kini kaniadto? Amen. Nagatuo ka ba nga ang maurang Espiritu nga may kunsad kang Pablo nagakunsad pod kanato? Amen. Nagatuo ka ba nga ginabuhat niini sa ato ang maurang gihapon butang nga ginabuhat niini kaniadto sa ila? Amen. Oo, hapit na kining nagakapuno karon. Hapit na kining mapuno. Andam na nga isirado ang pultahan. Sige, dayon isirado na sa inspektor ang pultahan. Unsa man ang buhaton niya? Silyuhan na niya kini. Dayon mo anhisya o kuhaon kining gamayng murag please. Wanto dito nga gamit kining gamayng butang o silyuhan na niya kini. Dili mo nagyod kini angay tangtangon. Kung kini kanang bagon, kung gusto ng iyang padulungan, dili na kana mahimong tangtangon. Bilangguan ang silot sa pagtangtang niya ng silyo hangtod nga makaabot na kini sa Boston. Ug ang tao ra nga adunay otoridad ang mao'y makatangtang niya ng silyo. Ug siya lang yod, gusto ka na. Panagiyak kini sa ingon ni ini, ingon ni ana nga kumpanya sa tren. Silyo nila kana. Ilang kasiguruhan ka na nga kining bagon kargado na, nga andam na kining bagon. Panag-iyan nila kini, dili nila pwedeng butangan og BNO ang Pennsylvania, pero kinahanglan yun nga masilyuhan. Og sa dihang silyado na kini, og sa dihang ang Kristohanon nakargahan na sa Ebanghelyo, puno na sa kaayo sa Dios, ang tanan nga mga maayong butang sa Dios ana-ana sa sulod kaniya, nga abli ang kasing-kasing, andam na ang mamuhat, andam na mapahimutang sa iyang posisyon, mubuhat sa unsamang butang nga isulti kaniya sa balaang espiritu nga buhaton. Milabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, ibalaan nagikan sa mga butang nga iya sa kalibutan, nga nagalakaw na diha sa kahayag samtang nagaabot sa iya ang kahayag, nagapadayon, nanandam na siya. Dayon isirado na sa Dios ang pultahan sa kalibutan sa likod niya, ug isirado kini sa makusog nga ingon ni Ana. Ug silyuhan na siya sa Espiritu Santo sa saad. Aleluya! Hangtod sa usamang kadugay, hangtod na sa padulnganan. Ayaw yun ninyo pahunungan diha sa riles ang tren, ug pursahang ablihan kini, ug tanawon kung maayo pa ba gihapon ang tanan. Sigurado maayo gihapon ang tanan. Pasagdan nyo lang kini, humana kini ang gisusi sa inspektor. Hangtod kano sa kabang silyado, hangtod sa adlaw sa imong katubsanan, mao ka na kadugay ang imong pagkasilyado. Buino sa dihang mamatay ka, kung ingon ana isong Branham, kung saman ka ha, pagkahuman mong mamatay, giingon mo, nga anaara gihapon kini kanimo, anaana kini kanimo sa hangtod-hangtod, asaman magsugod ang kinabuhi, sa halaran, dinha mismo makakita ka o gamay anino, kana ang landong, ang silyo sa balaang espiritu, dayon usa kini ka landong sa mga landong sa mga landong, sama sa gisulti ko na sa miaging adlaw. Apan sa dihang mamatay ka, magpadayon ka nga muagi niya ng mga landong hangtod maabot mo ang umog, gikan sa umog padulong sa usa ka nagatulo nga tubod, gikan sa tubod padulong sa sapa, gikan sa sapa padulong sa suba, gikan na usab sa suba padulong na sa kadagatan, kita nyo? Sa maunggugma sa Dios, pero ikaw mauragi hapon nga persona. Tanawan nyo din hi, ang kanhing si Saul, ang kanhing backslider, dili na siya makakuniktar sa Dios, bisan pa nga wala siya malaglag. Siguradong wala siya nalaglag, usa siya ka manalagna, apan migawas lang siya sa Dios. Kana ang hinungdan mga isuon, nga gisulti ko, wala ka nalaglag. Busa timan ninyo, migawas siya sa kabubuton sa Dios. Mao nga mahibaluan mo na lang, siya, wala siya miuyon. Karon, siguro dili unta nako isulti ka na. Sige, padayonon ko na lang tungod sa malipayong kongregasyon karong gabi una. Mao nga, kabalo mo, ug mahibaluan mo na lang. Oh, grabe. Dayon ang kumonsulta siya sa Urim Tumim. Kabalo ba mo kung sa ang Urim Tumim? Kani ang tabon sa dughan, ang ipod niya, nga gisulob kaniadto ni Aaron, o kaniadto pa, ang Dios kaniadto pa, o sa nakasupernatural nga Dios, nga nagatubag diha sa mga pamaaging supernatural. Kung sa dihang magpropesiya ang usa ka manalagna, kung diligani mo siga sa Urim Tumim ang mga misteryosong kahayag, nansayop siya, sa dihang isaysay sa magdadamgo ang iyang damgo, o diligani kinimusidlak diha sa Urim Tumim, dili ko iksapayan kung unsa pa kini ka manindot paminawon. Sayop gyud kini. Gusto ka na. Kung dili ko iksapayan kung unsaman kadaghan ang naangkon mong degree sa pagkadoktor, kung unsaman kadako ang imong organisasyon, sa dihang magpropesiya ka, o magwali, kung dili gani kini sumala nining pulong, sayop gyud ka, igsuon. Ikaw nga, kini ang Urim Tumim sa Dios. Pag-isulti mo nga wala kagipili ng daan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, dili gyud kini musidlak, tungod nga gisulti na sa Biblia, nagipili ka ng daan. Pag-isulti mo nga kinahanglan mong mabautismuhan sa ngalan sa Amahan Anak Espiritu Santo, diligid kini mo sidla, tungod kay walay tao diha sa Biblia, ang nabautismuhan niya iyon ni Ana. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus, dili kini mo sidla, mao nga aduna yoy butang nga sayop sa kong asaman. Mao nga, wala tubaga sa Urim Tumim ang kanhing si Saul, ug nga wala pod siya magdamgo. Napahilayo na kayo siya hangtod nga bisan sa damgo, wala na sa iya. Usa kabalo ba mo kung unsa ang gibuhat niya? Miadto siya dito sa Balbal, ug kining tigulang nga Balbal, ang tigulang nga yawa nga doktor, nga atoa dito, Balbal nga doktor, ug miingon siya, mahimo ba nimo nga magtag-an? Ingon sa Balbal, oo, pero nagsulti manggod si Saul, nga pamatyon kuno niya ang tanan nga magtag-an. Miingon siya, panalipdan ta ka, nagsulob si Saul niadto, ingon niya usa kay Yanora nga sundalo. Miingon siya, magtagna ka para kanako, ug dalhon mo kanako gikan sa kalibutan sa mga patay. Ang mitaliwan na dinhi, karon paminawa ninyo kini. Dalhon mo kanako ang espiritu ni Samuel nga manalagna, ug nagsugod na ang Balbal nga magtagna, ug sa dihang gibuhat na niya, mihapa siya, mingon ang Balbal, nakakita ako og mga Dios nga nagapasaka, kita nyo, usa siya kapagano, mga Dios, duha o tulo sila, sama sa Amahan Anak Espiritu Santo, o ingon ni Ana, kabalo na mo, mingon ang Balbal, mingon siya. Nakakita ako og mga Dios nga nagapasaka. Miingon, ihulagway daw siya, unsa ang iyang postura, unsa man ang iyang hitsura. Miingon ang balbal, niwang siya, ug adunay balabal diha sa iyang abaga. Wala yun si Samuel na usa bisan gamay. Niingon si Saul, si Samuel ka na, dalhon mo siya sa niining lawak, dalhon mo siya dinhi sa akong atubangan. Ug bantay, sa diyang miduol si Samuel sa atubangan ni Saul, niingon siya, nganong gitawag mo man ako, nga nakita ko man ikaw nga nahimo nang kaaway sa Dios, ug tan-awa. Dili lang nga siya maura gihapon ni Samuel. Nagpabilin gihapon kaniya ang espiritu sa pagpropesiya. Tingna daw nga sayop kana. Ipasultin nyo kang bisan kinsa nga sayop kana. Ang kamatuoran mismo kana. O sa paghihapon siya ka manalagna. Kay giingon niya, nagpropesiya siya og miingon pa. Mapildi ka sa gubat ugma. Ug ikaw ug ang imong mga anak mga pukan sa gubat ugma. Ug sa maogihapong oras ugma sa gabi'i. Ikaw mahiuban na ka nako. Gusto ba ka na? O sa gihapon siya ka propita. Karon mo ingon ka mo, oh pero balbal man ang nagpahigayon ni Adto. Sige, isulti ko sa inyo ang usa nga dili usa ka balbal. Usa ni ana kahigayon, giuban ni Jesus si Pedro, Santiago ug Juan, ug bitungas dito sa bukid sa pagkabalhin, ug nagtindog dito ibabaw sa bukid. Ug si Jesus, giposisyon niya to sa Dios ang iyang anak, sama sa gipaningkamutan nako kining gisgutan ko niya itong miaging gabi'i ang pagposisyon sa anak. Huwag sa diyang dito na sila, mitanaw sila sa palibot. Huwag nakita nga ito dito nagtindog. Si Moises o si Elias, nag-istoryahanay sila. Nagapakig-fellowship. Dili nga gamayng bandila nga naglutaw-lutaw dito o gamayng puti nga mga pangano di ay nga nagalutaw-lutaw sa palibot. Kundili mga tao sila nga nag-istoryahanay niya itong panahon na dugay ng nalubong si Moises sa lubnganan. Nga wa markahe sulod sa walo na kagatos katuig. Ug dugay nang nipauli si Elias sakay sa usa ka karo, lima na kagatos katuig. Ug aniya silang duha, nga buhi sa gihapon sama sa kung unsa sila kabuhi kaniadto. Nagtindog dito nga nagapakigistorya kaniya sa wala pa siya mo padulong sa kalbaryo. Aleluya! Silyado na, angtod sa adlaw sa atong katubsanan. Dalion ko na, huwag dayon taposo na nato tungod kay gabi na kaayo. Huwag mga muyo pa kita para sa mga may sakit. Mga lima pa ka minuto, ika-14 nga bersikulo, basaha. Tuguting basahon ko ang ika-13, kuhaon ang basihanan. Nga kaniya kita nagsalig, human nga nadungog ninyo ang pulong sa kamatuoran, ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Karon na hinumduman nyo ba kung unsa ang kaluwasan nga aduna sila? Sila'y mga Kristuhanong taga-Efeso. Sila, karon tanawa ninyo, na matiklan ba ninyo ang mga taga-Korinto? Nilanglan niya kanunay sultihan sila, sa diyang muabot ako sa inyo. Ang usa adunay pagsultig ubang pinulungan. Ang usa adunay pagsultig ubang pinulungan. Ang usa adunay panag-awit. Ang usa adunay pagpropesiya. Ang usa adunay, kita nyo, wala siya pwedeng itudlo kanila. Tungod kay kanunay man silang naninguha ni ini, niya na uuban pa. Kini mga taga-Efeso, aduna usab og maurang butang, apan aduna sila ni ini diha sa kahanayan. Wala niya gituloan ang mga taga-Korinto og bisan unsa man niya sama ni ini, diligod niya mahimo. Wala manggod sa kahanayan ang iglesia aron maitudlo kini. Karon, mahimo niyang itudlo sa ini mga taga-Efeso ang tinuod niya butang, na sa inyong kaluwasan, nga kaniya usa, human niya ming tuo kamo, kamo gisilyuhan sa balaang espiritu sa saad.
Oh, let me not pass that.
Nga mao ang patinga, o dili ko unta kana malagpasan. Ang patinga sa atong panulundon, hangtod makapanag-iya na kita ni ini, alang sa pagdayeg sa iyang himaya. Unsa man ang Espiritu Santo, buino kung ingon ana, masahon ako ang uban pa ni ini, sa ingon kadali ko makapailo pa kamo, uban ka nako sa ingon ni ini kadugay. Asa nagani kita sa miaging gabi eh? Iksong Mike, pundiin silang tanan malipayon, o silang tanan malinawon, himpit nga gugma kadto. Karon, sa matag higayon nga nagapaingon ka ni ining direksyon, medyo nagapaubos ka nga nagapaubos, sa matag tikang nimo, nagapaduol ka og pipila ka pulgada. Pagdapat mo sa yuta, aduna ka na og landong sa landong sa landong sa mga landong. Karon, iuniana pa kadako nga balaang espiritu ang anaa kanimo. Gugma na ka na. Apan, oh, duna kay gikauhawan. Oh, dili ba ang mga tao? Sama sa mga tigulang. Tigulang na nga mga tao. Daw sa unsa ko ka gusto mong balik og mamahimong 15 anyos pag-usap. O 20. O ihatag ko ang tanan. Unsa man diay ang kaayuhan nga mahimo ni ini kanako, mamahimo man akong 15 anyos ug mamatay gihapon karong gabi una. Wala jud kini kasiguraduhan. Unsa ka akong 15 anyos ka karong gabi una? Unsa kasigurado diay nga si mama buhi pa pag uli nimo o dili na? Unsa kasigurado diay nga makapauli ka pa? Unsa kasigurado diay nga mabuhi ka pa ugma bisan 12 anyos ka pa? Ingpit ang pagkahimsog. Mahimo kang mapatay sa usa ka aksidente. Nagbuyod niya patay na. Bisan unsay mahimong mahitabo kanimo, wala yoy kasiguruhan, kita nyo. Walay butang nga sigurado dinhi. Apan nagapangandoy kita alang ni ana. Unsa man kini? Kini mao kanang atoa sa itaas didto nga nagahatag sa inyo og kahinam para ni ini. Karon, kung nagalakaw ka mo pasulod ni ini, nga aduna kamoy kinabuhing walay katapusan. Karon unsa man ang nagapahinabo ni ini? Kini mao ang patinga. Unsa man ang patinga sa unsa mang butang? Kung mwato ko kanimo aron mo palit og auto, moingon ko, agpila man ang maong sakyanan. Moingon ka, ini nga sakyanan isong Branham, nagkantidad og 3,000 kadulyar. Pila man ang paunang bayad ni ini. Bueno, ihatag ko na sa imo sa unang bayad niya 5,000 kadulyar. Sige, aniya ang 5,000 kadulyar. Akong ihatag ko sa imo ang tibuok nga kulang ni ini sa ubang adlaw. Sa mas daling panahon nga mahimo ko, itagana na nimo sa ako ang sakyanan. Ihatag ko na sa imo ang 5,000 kadulyar. Mao ka na ang patinga. Gusto ba kana? Karon kuptan mo na kana. Kana ang patinga. Kana ang unang bayad. Human nga kamo gisilyuhan pinaagi sa Espiritu sa saad. Ang Espiritu sa saad, human nga kamo gisilyuhan. Nga maoy, unsaman ang silyo sa saad, ang balang Espiritu nga saad. Nga mao ang patinga sa atong panulundon, hangtod makapanag-iya na kita ni ini.
It's the down payment.
Unsa man kini?
And brother.
Kini ang unang bayad. Og isuon. Oh, mga magwawali. Kung kini mao ang unang bayad, unsa pa kaha ang mahitabo pag dito nakitang tanan? Mamahimong unsa na kaha? Kung kini mao ang, kung iyon ni ini ang natagamtam na to karon, kung nalipay na kaayo kita, ang tod nga, nakakita na ako og mga lalaking 90 anyos nga basta na lang, nakita ko ang usa ka tigulang na nga magwawali, nga nagtindog usa ni ana kagabi e, miadto siya, ang ingon niya, sama ni ini, nga miadto siya sa entablado, og miingon ako, muwali ba ka ng tigulang nga lalaki? Ingon siya, bueno, dalagon ang Ginoo, usa ka tigulang nga itom nga lalaki, nga sulob ka ng dako og daan na nga taas nga Amerikanang pang magwawali. Tingon ko, nga nang dili na lang ka ng batanon nga magwawali ang ipawali. Anang tigulang nga lalaki, unsaon pa kahan niya pagwali. Ingon niya, bueno, ingon pa niya, mga ison, ingon niya. Kaganina ko pang nadungog ang mga ison nga nagwali ti Bukadlaw, ingon niya. Mahitungod sa mga gibuhat ni Jesus sa dinipasya sa yuta, isulti ko po sa inyo kung unsa ang gibuhat niya dito sa langit. Ingon niya. Kuhaan ko ang akong teksto karong gabi una gikan sa Hope 7:27. Miingon, kaniadtong sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Miingon, sa dihang giingon niya niadtong nagakadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon o ang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsingit sa kalipay. Nagsugod siya nga ingon ni Ana. Miingon, tablo kamo ni ini adunay nahanabok kaniadto. Miingon siya, abi ninyo og nagsugod sa hisgot kung sa ang nahinabok kaniadto sa langit. Gisgutan niya kadto paingon sa pinahigda nga balangaw hangtod sa ikaduhang pag-anhi. Niadtong higayuna, mikunsad ang Espiritu Santo diha kaniya. Abi ninyo, gikinahalan pa nila nga agakon kadto nga tigulang pasaka didto. Mga 25 anyos na manggod siya. Mura ba siya ingon ni ini, nagtikubo na, ug may dutay pang buhok sa kilid, kabalo na mo, nga sama ni ini. Niadto siya didto, ug nagsugod siya gwali. Miingon, whoopi, aleluya, imaya! Naglukso-lukso nga sama ni ana. Miingon, oh, wala ka mo igong lawak dini, alang ka na ko aron magwali. Ug mikanaog didto sa salog nga ingon ni ana sa ingon kapaspas nga mahimo niya. Ug pasiuna pa lang kadto. Oh, unsa ba ang ginabuhat sa balaang espiritu? Oh, ania ang usa ka maanindot nga dapit. Uguting basahon nako ang unang bersikulo sa sunod nga kapitulo. Mahimo pa ba? Okay lang ba kana? Moingon og amen. Sige, ang unang bersikulo sa ikaduhang kapitulo. Dayon, paminaw, kamo nga mga kamong o kamo iyang gihatagan o kinabuhi nga mga kaniadto, patay pa tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan, kamo nga iyang gihatagan o kinabuhi. Unsa ba ang buti pasabot sa gihatagan o kinabuhi? Gibuhi, nga mga halos patay na unta, apan iya kamong gihatagan o kinabuhi, pinaagi o pasiunang bayad, unsa pa kaha kong inyo, kung inyo nagyud makuha ang tanan nga dibidindo. Oh, dili gikatingala si Pablo nga gisagaw ngadto sa ikatulong langit miingon, wala makita sa mata, wala hidunggi sa dalunggan, ni misantop sa sulod, misantop sa kasing-kasing sa tao. Kung unsa ang ginaandam sa Dios alang kanila, gitagana na nga nahigugma kaniya. Pagka maanindot pag mahitabo na kana, kalipay nga di maaso yung puno sa himaya ang ginahisgutan dinhi. Kamo nga mga patay kaniadto tungod sa kasalanan o kalapasan nga karon mga gibuhi na niya. Pinagi og landong sa mga landong. unsa nakaha pag nahiadto ka na sa landong sa mga landong, pasulod pa sa landong. Sa landong nga human ni ini, aingon na sa sapa. Dayon gikan sa sapa, padulong sa suba. Gikan na usab sa suba, padulong na sa kadagatan. Kung unsa pagyud kaha sa dihang atwa na kamo sa pagtubos, nga aduna na usa ka bag-o kaayong lawas, nga mibalik na pag-usab ngadto sa pagkabatanong lalaki, kung ngadto sa pagkabatanong babae, nga dili na gyud mamatay pa. Kung mudungaw kamo sa yuta, kung maghunahuna, malipay akong mukaon dito, og pipila ka ubas, og muinom, og mabugnaw nga tubig. Apan kabalo mo, dili na nako ka na kinahanglan dinhi. Apan moabot si Jesus sa umalabot nga adlaw, og kining langitong lawas, kining tiyupan eh, nga gipuy-an nako. Dili na magsumikad pa, pinagi sa taguangkan sa usa ka babae. Dili na kini magsumikad pa, pinagi sa pangibog sa pagpakighilawas. Apan tungod kay nataw si Jesus, nga dili pinagi sa pangibog sa unudnong pagpakighilawas. Tagabanhawon ako nga dili na pinagi niini, og magsulti siya sa umalabot nga adlaw. Ug ang mga patay diha kang Kristo mga banhaw, ug ang lawas nga kaniadto akong gipuyan mabanhaw diha sa gihimayang lawas, ug maglakaw ako, ug magsulti ako, ug magkinabuhi ako, ug magkalipay ako. Aleluya! Mabuhi ako sa walay katapusang kapanahunan nga muabot kang Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ania na igsuon, mao kana ang maayong balita. Tungod niini ako usab, ginasulti ni Pablo dinhi karon kung unsa siya. Basahon ko ang uban pa niini ug dayon magampo na kita para sa mga masakiton. Angtod sa pagpanag-iya, kinimao ang patinga, angtod sa maong pagpanag-iya, sa pagdalayig sa iyang himaya. Tungod niini ako usab, sa pagkadungog sa inyong pagtuo, nadungog ko nga nagatuo kamo ni ining butanga, nadungog ko nga mitugyot kamo sa predestinasyon, sa kinabuhing walay katapusan, ug sa kaluwasan ug uban pa. Sa Ginoong Hesus, ug sa gugma nga inyong gipakita sa tanan sa mga balaan, wala ako magundang sa pagpasalamat tungod kaninyo, nagilakip ko kamo sa akong mga pag-ampo, aron ang Dios sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang amahan sa himaya, magahatag kaninyo sa espiritu sa kaalam ug sa pinadayag, kahibalo mahitungod kaniya, padayon mismo nga ginapadayag ang iyang kaugalingon sa inyo sa tanang panahon, sa pagtubo gikan sa grasya ngadto sa grasya, gikan sa gahom ngadto sa gahom, himaya ngadto sa himaya, dili musibog, ug kung dili gikan sa himaya ngadto sa himaya, nga nagpadayon gayod, padayon ko kamong iampo. Ang mata, ang mga mata sa inyong panabot. Kabalo mo. Gisulti sa Biblia nga nabutahan kamo kaniadto ug wala ninyo himbaloy kini. Apan ani amingon si Pablo, magaampo ako nga ang mga mata sa inyong panabot nakasabot kamo pinaagi sa inyong kasing-kasing. Mao kana ang iyang ginahisgutan. Nagatanaw kamo pinaagi sa inyong mga mata. Apan nakita ninyo pinaagi sa inyong mga kasing-kasing. Kabalo na kamo ni Ana. Sige. Nga ang Dios sa himaya, tanaw nato ang ika-18 nga bersikulo. Sa malamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing, aron inyong himbaluan kung unsa ang inyong paglaom sa iyang pagtawag, ug kung unsa ang mga pagkadato sa himaya sa iyang panulundon diha sa mga balaan, ug kung unsa kadtong labaw gayod nga pagkadako sa iyang gahom alang kanato. Gisulti nila nga wala nagpuno ang gahom. Wala pagani miabot ang maong gahom. Ngaming tuo sumala sa buhat sa kusog sa iyang gahom. Kamu nga na nagtuo sa buhat sa kusog sa iyang gahom. Himpit nga ginaampo ko nga igabubo sa Dios ang iyang gahom nganha kaninyo. Kita nyo? Nga iyang gibuhat diha kang Kristo sa pagbanhaw kaniyagikan sa mga patay, kung nagpalingkod kaniya sa iyang tuong kamot sa mga dapit nga langit nun, sa ibabaw sa mga pamunuan, mga gahom, pagbulutan, kaginuuhan, kung niyanang tanan nga ngalan na ginanganlan. Pasay, dili, mas maayo pa nga dili na. Sigurado maagihan nato ang nahabiling oras sa gabi, mahitungod ni Ana. Sa tanan nga ngalan nga ginanganlan, dili lamang nining panahuna sa kalibutan, kundili dito sa kalibutan nga umalabot. Unsa man ang matag, unsa man ang ngalan sa matag ngalan, ang matag ngalan sa matag tao magadala sa ngalan nga unsa. Ang tibok langit gipanganlan og Hesus. Ang tibok iglesia gipanganlan og Hesus. Ang tanan-tanan gipanganlan og Hesus. Tungod kay kini ang bugtong ngalan nga nagkaaduna ang Dios. Gitawag siya nga Jehovah, Jehovah Jireh, ang inandam nga halad nga iya sa Ginoo, Jehovah Rapha, ang Ginoo nga nagaayo kanimo, Jehovah, ang bandila sa Ginoo, Manasis, o Jehovah, nagkalainlaing mga Jehovah, gitawag siya nga bituon sa kabuntagon, gitawag siya nga amahan, gitawag siya nga anak, gitawag siya nga Espiritu Santo, gitawag siya nga Alpha, gitawag siya nga Omega, gitawag siya nga sinugdanan, gitawag siya nga katapusan, gitawag siya nga sanga, oo, gitawag siya og tanan nga klase sa mga titulo. Apan aduna say usara kang ngalan. Mao kana ang ginahisgutan ni Mateo. Sa dihang giingon ni Jesus, busa pang lakaw kamo og panagluan ninyo ang tanan mga nasod. Bautismuan sila sa ngalan, dili sa mga ngalan. Sa ngalan, sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Dili ngalan ang Amahan. Dili ngalan ang Anak. Dili ngalan ang Espiritu Santo. Titulura kini sa usa ka ngalan. Usa kini ka ngalan sa tulo ka kinaihan na panag-iya sa usa ra ka Dios. Unsa ba ang iyang ngalan? Ang gisulti sa manulunda, pagatawag mo ang iyang ngalan nga kay siya magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mao kana ang hinungdan nga silang tanan nagbautismo kaniadto sa ingon ni Ana nga paagi diha sa Biblia. Sa ingon ni Ana nga paagi gibautismuhan ni San Agustin ang hari sa England mga usa ka gatos ug 50 duha ka gatos ka tuig human nga namatay si Kristo sa ngalan ni Hesus Kristo. Sige, sa ibabaw sa pamunuan, gahom pagbulutan, kaginuuhan, nga ang tanan nga ngalan ginanganlan, dili lamang nining panahuna sa kalibutan, kundili dito usab sa umalabot. Ug nga gipasakop niya ang tanan nga mga butang sa ilalom sa iyang mga tiil, ug nga gihatagan siya aron mahimong ulo, ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia, nga mao ang iyang lawas, karon kung adunay gahom ang akong lawas sa tanan nga mga butang, nan kung unsa ang lawas ko, mao'y kung unsa pod ako. Gusto ba kana? Ingon ni Ana kung unsa ako. Ingon ni Ana kung unsa ang pagkaila ninyo kanako. Gusto ba kana? Bueno kung ingon ni Ana, ang tanan sa kung unsa ang Dios, gibubo niya ngadto kang Hesus, kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibukan sa pagka-Dios. Gusto ba kana? Ug ang tanan kung unsa si Hesus, gibubo niya ngadto sa iglesia, kini mga butang nga akong ginabuhat, inyong usab pagabuhaton ang tanang butang, labaw pa gani ang inyong pagabuhaton. Kay muadto man ako sa Amahan, nga mao ang lawas niya, ang kahupnganan niya, nga nagapuno sa tanan diha sa tanan. Udaw sa unsa ko kagusto ka na, gusto ko kaayo ka na. Ginabasa nako sa miaging adlaw ang usa ka libro nga gisulat mahitungod sa biyahe nga akong gipahigayon kaniadto aron magministeryo. Aron magministeryo sa Afrika. Wala ko pa man good kadto nabasa. Pila na ba ang nakabasa sa maong libro, Prophet Visits Africa? Dinha nasulat nga ginatan-aw ko kaniadto ang usa ka gamayng lalaking Indian. Pila ba ang nakakita na ni anang litrato? Nadungog ko ang usa ka ebanghelista nga dugay nang nagapang-ampo alang sa mga masakiton. Sulod sa mga 15 katuig o sobra pa, ingon niya, wala pa ako sukad nakakita og milagro nga nahimo sa tibuok kong kinabuhi. Ingon niya, nakakita na ako og mga taong nagsulti nga nagasakit ang ilang ulo nga nangaayo. Nakakita na ako og mga taong nagsakit ang ilang mga tiyan nga nangaayo o guban pa. Pero ang milagro, o sa kabutang nga nagamugna og nagahimo og nahunahuna ko nga atwa unta kining lalaki didto og nasaksihan unta kadto katong batang Indian nga ang BTS ni ini mga ingon ani ra kadako ang usa sa mga BTS niya ang usa ka BTS normal ra sama sa natural nga BTS sa tao ug kung nakabantay mo ang iyang panukod aduna sa sapatos nga mga 14 ka pulgada o 15 ka pulgada ang taas nga sama ni ini aduna sa manipis nga puthang tumbanan sa ilalom ni ini nakatungtong ang sapatos niya ni adto nga may duha ka taas nga tukod tindugan nagpaduol siya kung asa ako nagtindog gidala nila siya dito itaas sa entablado aduna sa duha ka sungkod gitikan niya kining dako nga puthang sapatos ug gitamak niya kini nga ingon ni ana gitan-aw nako ang iyang BTS. Mga ingon ana lang kadto kadako. Bueno, Muhammadan sila nga mga tao. Mga Muhammadan. Nadumduman niyo pa ba niya itong miaging Domingo? Sa diyang gibasa nako sa inyo kung unsa ang gisulat sa mga mantalaan. Igunitan ko kini dinhi mismo. Nagikan pa sa Afrika. Nagipadala sa ako sa atong nakabalik nga misyonaryo. Si Isong Stricker, adunay artikulo ni Adto kung unsa nga miatras kuno dito si Billy Graham. Mismo, gipasagda nila ang mga Muhammadan nga itulot sila paingon sa dagat. Unsa man ang nahitabo, nangibiya na ang mga misyonaryo sa pagpangmisyon. Unsa pa man diay ang kapuslanan sa ilang pagpabilin pa, nangaparot man sila. Mahal ko si Billy Graham. Ug sa tanaw ko, talagsaon siya nga tao seryos. Apan ang angay unta nga itubag ni Billy Graham, ingnon, kadali lang, Kung gitugutan ng unta siya ni ining pipila ka formal nga mga Baptist nga buhaton kadto, siguro na buhat na unta niya kadto. Nagatuo ko nga usa ka tawo sa Dios si Billy Graham. Apan kung gisulti lang unta niya, kadali lang, usa ako ka ministro sa Ebanghelyo. Nagatuo man kamo sa daang tugon, o gisulti mo nga si Jesus usa lang man ka tawo. Ginahagit ko ikaw sa usa ka debate. Wala ako nagatuo sa pagdawat sa mga hagit sa yawa. Wala, sir. Apan mahimong gisumbalik ko ang maong hagit kaniya. Huwag mo ingon. Magatubang kitang duha. Doktor ako sa Divinidad. Si Billy Graham ang God o sa kadoktor sa Divinidad. Tuguting, hagiton ko ikaw ni ining butanga. Huwag tuguting pamatudan ko kanimo nga si Jesus mao ang Kristo. Bueno, kung bahin sa balaanong pagpangayo, wala ako ni ana nga mga gasa. Apan aduna kami og pipila ka mga isuong aduna ni ana. Karon, kung gusto niyong dalhon sila nga mga tao dinhi, tuguti kong tagon lang ang usa kanila, si Oral Roberts o si Kinsaman. Usa ka tao nga adunay halangdong ministeryo nga siguradong makaadtog yun dito, pagtuon dito, kung dayon saksihan kung unsa ang mahinabo. Muingon, ang Kristyanismo, dili ingon ni ana sa kung unsa ang imong gihuna-huna. Karon, pagkapakyas ang ibate sa tanan tungod kay basta na lang siya miatras o gibiaan kadto. Siyempre, karon, dili ko mutuo nga manghagit kanimo ang yawa. Naludan ko na pod ang iyang nawong nasama ni ana. Ug italikdan siya. Gusto ka na. Apan sa dihang moabot na sa punto kundiin ang gibuhat unta ni Billy, na buhat na unta niya nga ipabati sa maong Muhammadan, nga kinigamay sagbot lang nasama ni ana. Gikuha unta niya ang Biblia, ug gigamit ang Isaias 9:6, ug muingon, kinsa man ang iyang gisgutan, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Kinsa ba kini nga tawo? Kinsa ba kini nga iyang ginahisgutan? Kinsa ba kini nga propeta? Kinsa ba kini nga Mesiyas nga muabot? Ipakita sa ako kundi niya gipatungha ang iyang kaugalingon diha kang Muhammad. Gisamaran siya tungod sa atong mga kalapasan, napangos tungod sa atong kasalanan, ang silot sa atong pakigdayat diha sa ibabaw niya. Tungod sa iyang mga labod kita na nga ayo, ipakita kini sa ako nga anak kang Muhammad kana. Diyon sa ba niya pagtuaw? Diyos ko, nganong ibiyaan mo ako? Ipalagbasa nila ang akong mga kamot o ang akong mga tiil. Uguban pa, ipakita sa ako gamit ang inyo mismong pulong, diya sa inyo mismong tugon, aba nabuntog na unta niya o gaayog katong Muhammadan, hangtod sa dili na niini mahibaluan kung asa na siya. Gusto ka na, apan sa dihang gibali sa mantalaan, kadto ang sakit kaayo, kadto ang nagpaukyab sa akong kasing-kasing. Sa dihang giingon niini dito, bisan pa nga kinahanglan mo sibog si Billy, ug muatras, nganong muingon man ang Muhammadan nga sayop kini? Niingon, sa dihang si Reverend William Branham dito sa Durban, South Africa, sunod-sunod kadto nga mga milagro nga dili malalis, balaanong gahom, sa dihang napulo kalibo nga mga Muhammadan ang dungan nga na naghapa, kung nagsurinder sa ilang kinabuhi kang Jesus Kristo, sa walay pagduha-duha. Nasayod sila mismo ni ini, silang mga fundamental, kabalubahin ni ini. Ayaw kong sultihi. Usa niya na kahigayon, adunay tao nga miduol kang Jesus, miingon, Rabbi, kabalo na mo nga usa kadto ka Farisyo, miingon, kabalo kami, nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kabalo kami ni ini, nasayot kami ni ini, tungod kay walay tao nga makabuhat ni ining mga butanga, nga imong ginabuhat. Gawas ang Dios nga uban kaniya, nasabtan jud namo. Kabalo kami ni ini, apandili lang namo kana pwedeng ipahayag, kita mo. Tungod kay kung buhaton namo, bueno palagputon kami sa among iglesia, kita mo. Mawadan kami og dungog, og busa, miingon si Jesus, nagsugod niya isulti sa iya, nga kinahanglan niya nga maipanganak pag-usab. Bahin niya tong batang Muhammadan, sa dihang nagtindog siya dito. Ana ang iyang litrato, diligyod mamakak ang kamera. Atwa siya nga nagatindog, nga mubo kayo ang usa ka bitiis, mga 14 pulgada, kay sa laing usa. Nagtindog dito, nga gamit ka itong puthaong sapatos. Gisultihan siya. Mingon ko, makasulti ka bag in English? Dili, sir. Dili siya makasulti sa English. Ingon sa interpreter. Dili siya makasulti og English. Unsa kadugay kang ingon na ni ana, dipangutana siya sa interpreter. Sukad pa sa pagkatao. Mahimo mo ba nga ilihok man lang ang imong bitiis?
No, sir.
Dili yun, sir. Nagatuo ka ba kang Jesus Kristo? Miingon, usa ako ka Muhammadan. Ingon ko, dawaton mo ba si Jesus Kristo kung ayuhon ka niya? Dawaton ko si Jesus Kristo, ingon niya akong manluluwas kung pag-ayuhon niya ako. Kung pag-ayuhon niya ka na, na mamahimong pariho na sama ni anang usa nga normal nga bitiis, dawaton mo ba siya? Dawaton ko. Bueno, Dios, unsa man ang imong buhaton? Kana-na ang sunod niya butang. Itubag na niya ang tanang pangutana. Isong Mike, ingon niya na ang ibate ko. Nagulat lang ako kadali aron tanawon kung unsa ang isulti sa Dios. Bilantaw ako dito og nakita ko ang mga bata nga naglakaw na, nga mura og dito sa kilid sa mga bumbong na sama ni ana. Ingon ko, pila ba sa inyo nga mga Muhammadan ang mudawat ni ini? Ani ang usa ka batang Muhammadan Tanawa ninyo siya, patinduga siya din ha. Ningon ko, among mga doktor, gusto ba ninyo siyang susihon? At wa siya nagatindog. Oo, mahibalo ka kung asa nagyod ka kung ingon ana. Kita nyo, kabalo ka na kung asa ka nakabarog. Wala likin sa man, at wa mismo siya. Ningon ko, lakaw ka pa ingon din hi anak. Ugigunitan nila siya. Aniya na siya nga nagaduol. Talom, talom. Ningon ko, murag mga 12-14 pulgada kadto nga mas mubo. Mga murag ingon yun ni ana. Oo. Ingon ko, pero mahimo siyang ayuhon ni Jesus Kristo nga anak sa Dios. Mutuwa ba kamo mga Muhammadani ini? Ug dawaton siya ingon nga personal niyong manluluwas?
Adunay linibo ni atong mga itom nga kamot niya nagpataas nga sama ni ana. Bueno Ginoo, mo na kini ang oras, ingon ko. Langitong Amahan, kung ikaw man nagatubag kaniya dupa, tubaga usab ako karon para kini sa imong kahimayaan. Para kini sa imo, nagapangamuyo ako kanimo, ayuha kining bata. Nagampo lang ako para kaniya nga ingon ni ana. Ingon ko, tangtanga ang imong sapatos, gitanaw ako nga may pagkatingala ni atong interpreter. Ingon ko, tangtanga ang imong sapatos, gitangtang niya ang liston ni ini. Tungod kay nakita ko naman kadto sa pananawon, kung unsa mismo ang mahitabo. Diyang gitangtang kadtong sapatos, sa dihang gisulob niya kadto balik o naglakaw padulong kanako. Ang parehong bitiis na himo nang normal. Tungod kay pareho na kadtong nagalakaw nga mura og bag-o. Ingon ko, gusto ba nimong maglakaw-lakaw? Ang sugod siya nga mihilak nga sama ni ana nga naglakaw-lakaw. Wala siya kabalo kung unsay buhaton sa paglakaw-lakaw niya nga ingon ni ana. Ingon siya, "Oh, ala ala." Ingon ko, "Jesus, Jesus." Yeso, yeso, pagkahuman. Yeso, yeso, nga sama ni ana. Ingon ko, aduna pa ba'y mga pagduda? Huon sa mga pagduda? Si Julius Studsclive, pila ba ang nakaila kaniya? Si Iksong Studsclive, nga nakatambong na dinhi sa iglesia, nga bag-uhay lang nakaadto sa Germany. Miingon, kadali lang Iksong Branham, kadali lang. Dali-dali gidala ang usa ka litratista. Mahimbo ba nga makuhaan nako siya og litrato? Ingon ko, sige lang. Lakaw ka, paduol dinhi. Dala dinhi ang imong sapatos. Nagtindog siya nga ingon ni ini. Gikuhaan og litrato ang maong bata. Nga pareho na ang mga BTS. Ug ingon ka normal. Ug tulid na gyud kaayo. At waang iyang daang sapatos ug panukod. Nga ingon ni ana. Ingon ni ana. Ingon ko, pila sa inyo nga mga Muhammadan karon ang musalikway kang Muhammad. Ingon niya usa ka propeta. Ug mutuo kang Jesus nga anak sa Dios. Ug dawaton siya ingon niya inyong personal nga manluluwas. Na pulo kalibo nga mga kamot ang mipataas. Hallelujah! Ayaw na nila sa usa ka. Gipaning kamutan nila kini nga pugngan. Tungod kay mga holy rollers kuno kita. Mo'y tawag nila sa ato. Nakita nyo? Sa gihapon, nagapanglihok ang Dios. Gipahimutang na niya sa hustong posisyon ang iyang iglesia. Ginahimo niya sa labing managayaon gayud nga labaw pa sa tanan nga atong mabuhat o mahuna-huna. Ingon siya ka Dios sa gihapon karong gabi una. Sama sa kung unsa siya kaniadto. Usa suod kong mga higala, sultihan ko kamo sa usa ka butang karon mismo. Akong pinangga, bilinhong katawhan. Kamong mga ania karon, ug sa uban pa nga nagapaminaw sa tip nga atwa sa gawas nasod, ug kung asa man kamo, ayaw kamo og kahadlok. Okay ra ang tanan. Ang Amahang Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, nahibaluan na ang tanan-tanan nga mahinabo. Ang tanang mga butang nagpanglihok sa eksakto gayud. Gihigugma ba ninyo siya? Padayunan ninyong itulid ang inyong kasing-kasing. Huwag hinumdumi, sa dihang mubugto na ang gininhawa gikan ni ining kinabuhia, sa inyong nga mga tigulang na, o sa inyong nga mga batanon pa, o kaninyong mga inahan, sa dihang makita ninyo ang inyong gagmayng mga masuso, kanang gagmayng masusong babae, nga namatay sa dihang walo pa lang siya kaadlaw, o lima kaadlaw pa lang. Mamahimo siyang usa ka maanyag nga batanong babae sa dihang makita mo na siya. Kanang tigula nga lulo nga nagtikubo na kaayo nga halos dili na gani niya makita kung asa siya padulong sa dihang makita mo na siya. Lula, usa na siya kagwapo kayong batanong lalaki. Ingon ka batanon na nga mga 20 anyos ang panuigon nga anaa sa iyang kausbungan sa pagkabatanon. Ug mahay mong ingunan ni ana siya hangtod sa kahangkuran. Mahay ka po ang iyang kamot. Malamano mo siya. Magakos mo siya. Pero dili na siya ingon nga bana. Usa na siya kaigsuon. Oh, grabe. Mahay mong mas labaw pa siya kaysa ingon nga bana. Sa unahuna mo ba? Nga gimahal mo siya? Siguradong gimahal mo gyud siya. Pero kanay pelyura. Hulatara, pag madawat mo na ang agapaw. Hulatara, pag muabot na ang tinuod nga balaanong gugma. Ug dayon makita mo kung unsa. Kining ania dinhi. Sama ra sa kanhinang nag-asong nga basurhan. Dili gyud maayo. Wala gyud ug unsa man nga kaayuhan kini. Ang bugtong buta nga ikatambag ko, nga buhaton ninyo karon, mao kini akong akong mga higala. Pagkatawtawd unya akong, gusto ba ninyo nga isikutan ko silang duha pa ka mga kapitulo sa obang higayon na lang? Ang Ginoo, ako, nagkinahanglan ko nga magpahulay usa, ug diutay sa dili pa ang satukwa. Karon dili na ko pwedeng iwali ang inguniining mga butang sa inguni-anang mga panagtigom. Aduna manggod og daghan kaayong nagkalain-laing mga pagtuo dito. Nakita nyo, kinimaoy para lang sa iglesia din he. Kita nyo, dili na ko, may katungod akong iwali din he. Kung unsa ang gusto nako, kini ang akong tabernakulo, kita nyo, mong isulti nako sa inyo. Karon nagatuo ko nga luwas sila nga mga tao. Oh sir, tinuod nga nagatuo ko ni ini. Pero oh, mas ganahan kang mulakaw ilabi na kung kabalo ka, kung asa ka nagalakaw. Mas ganahan ka kung nakahibalo ka, kung nahibaloan mo, kung unsa ang imong ginabuhat, nakita nyo? Kaysa magsusapinday-pinday, magkapandol-pandol. Magtindog mismo kita diha sa kahayag, o maglakaw diha sa kahayag. Huwag nahibalo kung asa ka padulong. Tinood ka na. Ang Ginoo mag-auban ka ninyo. Kung ang matag-usa sa inyo din hikaron, wala pagayod na pahiluna sa hustong posisyon. Mahimong ikaw o sa kasimple ra nga asawa. Buino mo ingon mo, Isong Branham, wala pagayod ko nahimo sa akong kinabuhi. Dili man ko usa ka magwawali. Bueno, siguro gipadala ka dinhi sa Dios aron mapadako mo ang imong mga anak sa imong pamilya. Gikan niya ng mga anak sa imong pamilya, mahimong magkaaduna o kusana usab ka pamilya sa mga anak na mamahimong usa ka magwawali na magdala og milyon ka mga kalagngadto kang Kristo. Mao nga kinahanglan kang maaniya dinhi. Aniya ka dinhi tungod sa usa ka katuyuan. Kabalo ba mo ni Ana? Buino mo ingon mo, ang mahimo ko lang gayod, mo ay magbugwal ni ning yuta, o mubiya ako, nga halos gabi na ko makauli. Wala na ko'y kahibalo kung unsaon pagpangita o pagpanginabuhi aron mabuhi ang akong mga anak. Pag makita ko ang mga makaluluing gagmay kong mga anak, nga walay masulob nga mga sapatos, mulingkod na lang ako o muhilak, aduna ako'y karaang sakyanan, o musimba ako o si mama, ayaw ka balaka igsuon. Padayon mo lang siya nga higugmaon, aduna siya'y katuyuan para kanimo. Magpabilin ka lang mismo sa kung unsa ka. Magpadayon lang, kita nyo. Wala man kay nawali o bisan usa ka sermon, pero posible nga mamahimo kang ampuhan sa tuhod sa usa nga siyang magbuhat ni ana. Kabalo ba mo? Nga gipasidunggan sa Dios. Tanawon daw nato karon kung unsa bagyod ang iyang ngalan. Si Libby, nga nagbayad og ikapulo, sa dihang atoa pa siya sa batang ni Abraham, sa dihang natagbo kini ni Melchizedek, bila ba ang nakabalo ni ana? Huwag tanaw na to. Kang Abraham, nataw si Isaac. Kang Isaac, nataw si Jacob. Kang Jacob, nataw si Libby. Nga mao ang amahan, apuhan, apuhan sa tuhod. Sa dihang atua pa siya, kaniadto sa batang. Nga atua pa sa similya sa iyang apuhan sa tuhod. Giisip siya sa Biblia, nakabayad na og ikapulo ngadto ka Melchizedek. Grabe, 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 yun igsuon. Oh, akong, adunay usa kagamay, taga Inglaterra nga nakabig dito, usa niya na kagabi sa England. Ngayon siya, malipayon jud ko kaayo. Oo, malipayon jud kaayo ko sa pagkahibalo nga kana tinuod. Ug usa sa niining mahimayaong adlaw, wala ko kabalo kung kanusa mahitabo ka na. Apan kung kaduman o sa kapananawon, dili ko masulti kung aniya ako dinhi kaniadto. Hinumdumi, kanunay ibutang kini sa inyong hunahuna. Ang mga nagunit sa mga tip, ingon pod unta ni ana, kung atuwa man ako sa usa kapananawon, o ang espiritu kaha ang nagdala ka nako. Wala ko kabalo. Apan tinuod kayo kadto, ingon nga magunitan nako ang akong igsuong nibil, nga sama ni ana. Ingon jud ka tinuod, ug mahimo kong tan-awon og istoryahon kadtong mga tawo. Ug dito nagtindog ang akong unang asawa. Wala siya may singgit og akong bana. Ingon lang siya, akong pinangga nga isuon. Atuwa po dito ang usa ka dalaga nga ginapangulitawhan nako kaniadto. Daghan ang mga tuig ang milabay. Tingali ang uban sa iyang mga parinte, aniya karon naglingkod dinhi. Si Alice Lewis, na taga Utica. Buotan kaayo, dungganon nga Kristohanong gining. Medyo ulahin na nga nagminyo sa kinabuhi. Ug nanganak sa una niyang bata, ug namatay sa pagpanganak, si Alice Lewis, nato ako dito sa punerarya, aron makita siya. Maguhay lang ako nakauli, nabalitaan ko man God nga patay na siya. Pag-adto ko dito, walay tao sulod sa lawak, miingon ko, aduna ba'y babae din he, si Mrs. Emerki ang iyang ngalan? Ug naminyo siya sa usa ka buutan niya lalaking Kristohanon. Ug buutan siya usab nga babaeng Kristohanon. Nakauban ako ang maong dalaga sa bisan asa na lang, tanana nga klase sa mga lugar ug tanana, ug mga batanon pa lang kami. Mga 18-19 anyos, kakuyog-kuyog, buutan niya Kristohanon. Wala jud ko'y ubang nahibal-an kaniya kun dili tinud gayud nga pagkakristohanon ug makasasala pa ako kaniadto. Pero mukoy-kuyog ako sa iya. Misulod ako, ug ang iyang banapod o sa kanatao na pag-usab nga Kristohanon. Matinod anong lalaki, ug wala gani ko kabalo. Nabalitaan ko na lang nga patay na siya. Nakita ko na lang sa mantalaan. Ug miadto ako, ug isulti nila kanako. Nag-adto ako dito sa courts. Ug ingon ko, aduna ba kamo ko sa ka Mrs. Emerky? Mingon kini, Billy, atwa siya sulod sa lawak. Misulod ako, ug mitindog dito sa kilid sa iyang lungon. Nahuna-huna nako, Alice, dika na ako sa pinakangit-ngit niya mga bilangguan. Nakaagi na ako sa mangit-ngit niya mga dalan. Ikaw ug ako, magkauban niya naglakaw dito sa mga dalan. Umitabok pagani dito sa suba. Niadong aduna pa sila og mga karaang teatrong sakayan. Maglingkod kita dito, ug maminaw sa pagpatukar nila sa kulaypi. Magsigi kita agi ni adtong gamayng dalan. Pagkatalagsaon ni mong babae, gipasalamatan jud nako ang Dios tungod sa imong kinabuhi. Pahulay na akong pinanggang isong babae. Pahulay ka na diha sa pakigdait sa Dios. Kung sa miaging gabi diha sa usa ka pananawon, atwa siya nga nagadagan padulong kanako, mayon siya, akong bulahang isuon, ug igakos gyud niya ako. Oh, isuong lalaki o isuong babae, na bag-og yud ko, human ni adto. Dili na ako mahimong maura sa gihapon tungod ni adto. Ingon yud kadto katinuod. Ingon yud kadto katinuod. Sa mga nagalantaw ako sa inyo, ingon ni anak mismo katinuod. Busa wala na ako'y kahadlok, mamatay man ako sa dili pa matapos ang gabi. Gusto kong padakuon ang akong gamayng bata dinha, si Joseph. Gusto ko siyang makita diha sa pulpito. Sadyang mahimo ko na, nga kuhaon kining Biblia, pag maabot na ako sa punto nga makita ko na si Joseph diha sa pulpito nga nagawali ingon nga usa ka batanong lalaki nga puno sa Espiritu Santo nga dinihugan sa Espiritu sa Dios ug nagatuo ko nga mamahimo siyang propeta niadtong adlaw nga akong niadtong akong nakita siya unom katuig sa wala pa siya mataw. Madumduman ninyo ako nga nagasulti sa inyo nga muabot na siya. Madumduman nyo nga gitawag nako siya dinha mismo kilid sa altar nga wala ko kay balo kung unsa ang akong ginasulti. Samtang nagahalad ako og mga kabataan, ingon ko, Joseph, usa ikaw ka propeta. Ug sa miaging adlaw, samtang nagtindog ako dito sa Laguerta, midol siya kanako og ingon niya, Papa, aduna bay kamot si Jesus nga sama sa imo? Umiingon ko, Uyno, oo anak, nganuman. Ingon niya, naglingkod ako niadto sa akong bisikleta nga nagahulat kang Sara, iya ka ng gamay igsoong babae, nga mupauli gikan sa eskulahan. Naglingkod siya dito sa gawas, wala nako siya gitugutan nga muadto sa kalsada, mao nga naglingkod lang siya niadto nga ingon niini. Umiingon siya, Nihangad ako, umiingon, paghangad nako, adunay kamot nga sama sa imuha, nga adunay puti nga manggas nga migunit ka nako. Umiingon, mipadulong dayon kadto sa itaas, umiingon, kamot ba kadto ni Jesus nga mipadulong sa itaas? Gitanaw ko ang iyang mama, gitanaw po ko sa iyang mama. Giyadtoan na mo si Mrs. Wood, kung asa man siya karon. Aniya sa karon nga naglingkod dinhi, isukit-sukit na mo siyang pangutana pabalik-balik. Kung sa tanang paagi nga mahimo na mo, o sa kadto ka pananawon, nakita niya mismo kadto. Sa diyang makita ko na ang panahon nga si Joseph nang gatindog na nga, nagalaom kong makita ko pa siyang naminyo, kung magdugay pa si Jesus. Kung tigulang na ako, ang mga ubanon kong balbas nagbitay na palibot sa akong liog karon. Nakapadala na ako. Gusto kong magpadala og duha o tulok ka milyon pa nga mga kalag ngadto kang Kristo, kung mahimo pa nako. Determinasyon kong iwali ang maayong balita ngadto sa matag suok sa kalibutan. O sir, mao nga tabangi ako Dios. Buhaton kong yud kini. Busa sa diyang makita nako nga nagaabot na kana nga panahon. Iksong Mike, makita na nako ang panahon nga si Mama, si Mida, nga mauna ang tawag nako kaniya, akong pinangga. Kita nyo, siya'y nagakatigulang na kami. Makita ko na ang iyang buhok nga nagkaubano na. Kung makita kami nga papasalop na, nagakahanaw na. Si Rebecca, mapasalamaton kayo ko para kang Rebecca. Isultihan ko sa iyang magtutudlo sa musika niya itong miaging gabi. Ningon, aba kong ipadayon nang iya kana, isong Branham. Ingon pa, lisod isulti kung unsa pa ang arang niyang mahimo. Kita nyo, kung magpadayon lang siya sa musika, gusto nako siya o gusto nako pod. Gusto nako si Sarah nga anaa sa organ, si Becky sa piano. Gusto pod nako si Joseph nga anaa sa pulpito. Sa dihang makita ako nga nagakahitabo na kana, huwag ako o si Mama paikis-ikis na sa paglakaw. Ako nga nagasungkod na lang o sa sanianang gabi, maglakaw ako din na sa dalan. Huwag matanaw ko sa sulod. Umakita ang anak ko nga nagatindog dito, dinihugan sa Espiritu Santo, nga ginawali kining maurang maayong balita. Gusto na kugunitan kining daang basahon ug moingon, Anak, ani akini, sa imo na kini, indugan mo kini, ayaw gayon pagpakikompromiso sa usa ka pulong, magpabilin ka mismo ni ini pinangga. Dili ka, pasagdi sila, dili ko isapayan kung kinsaman ang mukontra sa imo, kinsaman ang supak, ang Dios kadapig mo, iwali ni mo ang matag pulong sa kung giun sa kini pagsulat din ha, ug magkitaay mo ni Papa tabok sa suba. Gusto kong abton og dalhon ko sa akong mga bukton, ang akong asawa, ug mutabok na sa Jordan. Hangtod sa niyanang panahon, Dios tuguti nga magpabilin pa ako sa pagpangmisyon, nga matinud-anon, itugot yod ka na ko. Dili ko isapayan kung unsaman ang baylo niini o kung unsaman kadaghan, ang kinahanglan kong buhaton o niini niana o uban pa. Itugot ka na ko nga magpabilin nga maunungon o matinud-anon sa pulong sa buhing Dios. Aron pag-abot na niyanang adlawa, kung makatabok na ako dito, kung pagtanaw ko dito sa tabok o muingon, ato ara, akong bililhong higala, akong bililhong isong lalaki, akong bililhong isong babae. Batanong magwawali, sulan nyo ang pagpangmisyon, mag-aktibo sa buluhaton, kamong tanan nga batanong mga magwawali, o mga ingon ni Ana, ayaw in taon ka mo paglingkod-lingkod lang, ayaw in taon ka mo pagpuyo, nga walay ginapang buhat. Pagsangyaw ka mo dito o mangkabig o mga kalag, paglihok ka mo, adto na, panglihok na, ayaw pagundang din ha batanong magwawali. Panalanginan sa Dios ang imong kasing-kasing. Di pa hinumdom niya sa ako ni atong ana pa ako sa inyo ni anang edad. Siguro, huwag tingali mas batanon pa kay kaniya. Ako kaniya to ana sa mga 20 anyos o sobra pa. Ni atong ipahimutang ko katong uluhang bato din ha. Nadumduman ko pa na nagsulob ako kaniya to o bughaw nga Amerikana. O usa ka puting pantalon. Huwag nagpindog ako din ha nga ipahiluna katong uluhang bato mga 31 na katuig ang milabay. Tanawa kung unsa na ako katigulang. Batanon pa lang ako kani adto, nagpindog ako mismo din ha, nga ipahiluna kadtong uluhang bato. Wala gyud ako nagpakikompromiso bisan sa usa ka pulong. Gisunod ko kini nga eksakto gayud tong giunsa ko pagpahiluna ang uluhang bato. Ana din ha ang akong testimonyo nga napahiluna din ha. Kundiin gisulat ko kini sa blangkong panit sa Biblia. Ug gigisik kini, ug gisuksok kini diha sa niyanang uluhang bato. Ug ana kini dinha sa gihapon. Ug hinaot nga maisulat kini diha sa mga panid sa walay katapusan nga pulong sa Dios didto sa langit. Hinaot nga magpabilin akong magmatinud-anon bisan hangtod sa katapusan. Iduko nato ang atong mga ulo karon kadali lang sa pag-ampo. Sa pagtapos nining gabi una, sa pagtapos nining nining usa ka kapitulo nga dili pa unta angay. Kinahanglan mo manggod nga hisgutan ang usa pa. Ug unsa nga siya nagpadayon og ipahiluna ang iglesia diha sa posisyon ni ini. Dalahon ko kini sa inyo sa usa ka higayon kun itugot sa Dios. Kinahanglan ko makapahulay usa bisan og dutay lang sa karon. Sa dili pa ako moadto sa Chautauqua. Sa usa na usab kadakong tigom. Dayon mutabok ako gikan dito padulong sa Oklahoma, gikan na usab dito padulong sa Klamath Falls, dayon gikan sa Klamath Falls diretso padulong sa California hangtod sa Yakima, dili pa ako makabalik hangtod sunod nga ika-15 sa Agosto. Pero tan-awa ninyo, tuguting mangutana ko sa inyo ug usa ka butang, kung aduna may mahitabo sa inyo o sa ako, sa dili pa moabot ang maong panahon, kung mitabok na ako sa suba paingon ni Anang Yuta, o kung mitabok na kamo ngadto ni Anang Yuta, sa dili pa ang maong panahon. Nabati ba ninyo ang kasiguruhan karong gabi una na magkita-kita kita sa niyanang lugar? Kung nabati ninyo, ipataas ang inyong kamot mo yun. Nabati ko ang maong kasiguruhan sulod sa akong kasing-kasing. Panalanginan sa Dios ang inyong kasing-kasing. Panalanginan kamo sa Dios. Kung adunay usa dinhi nga wala pa nabati ang kasiguruhan nga maana sila ditong dapita, o gustong muingon, hinumdumi ako isong maranham nga maangkon ko kanang kasiguruhan, ipataas ang imong kamot. Gusto ko po nga maana dito usab. Panalanginan ka sa Dios gining, panalanginan ka sa Dios. Among langit nung amahan, ginadala namo nganha kanimo karong gabi una kining kongregasyon ang matag kamot nga kutob sa akong nahibaluan nagpataas ang tanan gawa sa usara ka tawo o sa kabililhong kalag nga atua sa luyo medyo sila nabalaka kung makatabok ba sila paingon sa maong yuta undiin magkaaduna sila og igong tinuod nga balaanong gugma sulod sa ilang kasing-kasing sa niyanang bililhong kasing-kasing sa babae nga makapaingon siya ni anang yuta kung mamatay man siya karong gabi una mahimo ba nga birahon niini ang iyang nabalakang kalag pasulod sa yutang saad sa Dios amahang anaa sa langit sa akong pagtindog dinhi sa pulpito nga nagwali og gipaningot og nagtuaw og nagpakiluoy og nagawhag Tuguting mga muyo ako sa imo sa makausapa, Ginoo. Tuguting mga muyo ako alang sa akong isong babay dinha sa luyo. Diyos, ipahimutang sulod sa iyang kasing-kasing karong gabi una. Kanang balaanong gugma, kanang balaang espiritu sa Diyos, kanang kalinaw nga di matukib sa tanang panabot, nga iyang madawat ang imong espiritu. Masilyuhan sa Espiritu Santo, hangtod niya lang adlawa. Gusto na ko nga makita siya, Ginoo, sa pagtabok na mo sa taytayan, kung maabot na ang akong pribilehiyo nga mutabok, kung tinuod yod ka tong imong gipakita kanako, kung mutabok na ako dito, gusto na ko nga matagbo siya dito, kung makita siyang nagadagan o gunitan ako sa kamot, kung muingon, akong bililhong isuon, nga tong gabi una, adunay nagsulti kanako, nga ipataas ko ang akong kamot, sa diyang natapos mo na, iwali ang basahon sa taga-ipiso. Ipataas ko ang akong kamot, kung adunay nahitabo sa ako pagkahuman ni Adto, ania na ako, matanon na ako karon, hangtod sa kahangturan. Diyos, itugot mo unta kini, niya ng bililhong babae. Kining mga nagpataas usab sa ilang mga kamot, nga nasilyuhan na sila sa Espiritu Santo, nga anaana kanila ang Espiritu sa Diyos, o nga dawat na nila ang Espiritu Santo. Nasilyuhan na sila sa Diyos nung gugma, sulod sa ilang mga kasing-kasing, kinapasalamatan kagayod na mo tungod kanila. Ingon nga among naamgo amhan, nga kining mga tape mukailap sa kalibutan, daghang mga mikropono ang nakakonektar ni ining pulpito, nga nagkahulugang kasampangang nagagama og mga pag-tape nga naga-record din ha sa luyo. Nagakailap ang tingog ngadto sa nagkalain-laing mga kayutaan sa kalibutan, sa tibuok kalibutan, 20 o 30 ka nagkalain-laing mga nasod ang makadungog ni ini. Nagapangamuyo ako para sa matag tao nga makadungog ni ining tape nga mga wala pa nakaangkon og paglaom sa kinabuhing walay katapusan, nga mga wala pa nakadawat sa bautismo sa balaang espiritu. Hinaot nga matamis kining muabot sa ilang mga kasing-kasing. Itugot kini Ginoo, ug nang hinaot ako nga kung wala ko pa sila makita sa niining kinabuhi sa pagtabok ko dito ni anang yuta, hinaot nga mudagan sila og manggunit kanako, ug gunitan pud nako sila, ug sila nga magasinggit kami ug bililhong isuon ngadto sa usag-usa. Muingon, nadungog ko ang imong tape mahitungod sa Efeso, kung unsa nga gipili ng daan kita sa Dios ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ug diha ni anang tape nga nadawat nako ang tingog sa Dios, ug nasilyuhan na pinaagi sa Espiritu Santo pasulod sa kingharian sa Dios. Itugot kini amahan, ayuha ang tanan nga mga may sakit ug ang mga nanag-antos, ang kuna alang sa imong kaugalingon ang kahimayaan. Tungod ginatugyan na mo ang tanan ini nganha kanimo, nga may bugos pagpaningkamot, sa ngalan ni Jesus, nga imong anak. Amen. Aduna ba dinhi nga nagmasakiton o gustong mapandungan og mga kamot aron maiampo? Mahimo ba nga imong ipataas ang imong mga kamot? Sige. Mahimo ka bang moduol sa hilong karon? Padulong sa altar mismo dinhi. Og magtindog sa kadali lang, samtang paduol na si Isong Neville, dala ang iyang medyo kiniog, pag-ampo na para sa masakiton, daw sa paingon na kini sa punto, kundi ay nahibalo ka na kung asa ka nagabarog mismo, ang Diyos na sayod sa tanan bahin ni ini. Pag madungog ko ka na nga awit, hinumdumi, kung buhi pa ka mo sa pagpanaw ko, ipatukar ninyo kini para kanako, only believe. Hinumdumi, dili ako patay, dili ako halayo sa inyo, samtang nagapaminaw ni ini. Dili ako mahimong mamatay, gihatagan ako ni Jesus o kinabuhing walay katapusan. Pagabanhawon ni ako sa kaulahi ang mga adlaw, magkita-kita kita dito. O kung mupanaw pod ka mo, nagatoo ko, nga ingon ni ana pod sa inyo. Nagatoo ko, nga magkitaay kita sa usag-usapag-usab. Ginalantaw ko, kinibililong gining nga nagtindog dinhi, nga ubano na ang buhok. Kristuhanon ka ba? Puno sa bala ang Espiritu na nagpaabot sa iyang pag-anhi. Nagatindog din na ang nagahulat sa pag-abot sa sakayan. Amen. O, iso ang babae.